Goeiemôre. Baie welkom hier by NG Suid vanoggend by die nagmaal. Ons wil julle net herinner aan so 'n paar goedjies. Eerstens almal wat verjaar in die week, baie geluk. Ons hoop julle gaan 'n baie wonderlike nuwe lewensjaar hê. Kyk maar daar op die blaadjie. Almal wat verjaar in die week en dan die res kan julle deurlees. Daar's net een ding wat ek graag spesifiek wil aandag of afkondig. En dit is daar op die tweede bladsy onder deel jou geloof. Dit is 'n kursus wat Dominee Rian en Maggie gaan aanbied die naweek van die 13de tot die 15de September. Dit is spesifiek vir die kategete. So die kategete moet asseblief almal daar wees. Want dis opleiding om dan nou te kan Sondagskool of kategese gee vir die kinders. Maar dit is ook daai boonste deel van deel jou geloof is ook 'n kursus wat Dominee Rian aanbied om jou te help om die evangelie te kan uitdra vir enige iemand wat om jou is. So asseblief maak daai naweek vas die 13de tot die 15de September en kom woon asseblief daai kursus by. Ek het met 'n klomp mense gepraat oor daai kursus bygewoon het hier by die Hervormde Kerk. Dominee Drian het hom so ruk terug daar aangebied en hulle was ongelooflik beïndruk. Hulle sê dis 'n wonderlike kursus. So kom ons hou daai naweek oop en ons kom woon daai kursus asseblief by. Al die kategete, maar dit is vir enige iemand wat dit wil bywoon asseblief. So kom ons hou dit in gedagte. Baie dankie.
Baie dankie, Dolf. Goeiemôre. Kom ons maak dan seker dat jy almal gegroet het om. Jy draai net gou so om en kyk net so na iemand en groet gou-gou en as hy ver sit, stuur vir hom so 'n Wi-Fi groet. Laat ons daarom net weet ons is mos familie. Almal daarom gegroet het vanoggend. Ek daarom net vir Maggie ook groet vanoggend. Ja. Kom ons sit net so daar, raak ons net stil. Here, wat 'n wonderlike voorreg is dit om in U teenwoordigheid te kan wees vanoggend. Ons is elke dag in U teenwoordigheid, maar vanoggend is ons hier saam as familie, saam as mense van U, Here. Ons is hier om U te aanbid, om U te loof en te prys vir wat U doen in ons lewe. Here, ons vra dat U deur die Gees in elke een van ons harte sal wees vandag, dat U hier teenwoordig sal wees en ons sal herinner aan dit wat U doen, wie U is en waarmee U besig is. Help ons, Here, om ons oë oop te maak sodat ons kan sien waar U in die wêreld besig is, Here, sodat ons by U kan aansluit in dit wat U doen. Ons dank U, Here, vir die groot genade wat ons beleef, vir die groot liefde wat ons elke dag kan ervaar. Ons vra Here dat U ons daarmee sal omvou. Ons dink aan soveel mense wat nog siek is, Here. Soveel mense wat swak is, soveel mense wat in nood is. En ons vra Here dat U daar sal wees, dat U self hulle hand sal vashou en dat U hulle self sal beskerm. Dankie daarvoor, Here. En ons bid vir mekaar, vir ons gemeente hier, vir dit wat ons hiervoor moet staan, vir ons gemeenskap, Here, die uitdagings hier binne in hierdie gemeenskap. Ons bring dit alles na U toe, Here. Ons bid ook vir ons land en sy leiers. En saam met al die gelowiges reg oor die wêreld, Here, kom ons om U te aanbid. En kom pleit ons by U, Here, om Uself te openbaar. Ons vra vir herlewing, Here, 'n nuut ontdek van God. Dankie Here dat U so getrou is. En dankie dat ons dit kan getuig vandag. U is getrou. Ons loof en prys U daarvoor in Jesus naam. Amen. Ons gaan dan vir oggend dadelik begin deur nagmaal saam te vier en ek gaan vir so 'n bietjie kortliks probeer verduidelik wat die nagmaal is en terwyl die kinders hier by ons is nog vanoggend, gaan ek dit ook probeer verduidelik dat hulle saam met ons dit kan deel. Sommige net so, waaroor gaan die nagmaal dan nou eintlik? Wat is die nagmaal? Nou as ek daardie opsit, beteken dit vir u niks nie. Maar as ek hierdie foto sien, sê dit vir my so baie. Dit herinner my aan hierdie plek waar ek was, die mense saam met wie ek was, wat ons daar gedoen het, wat daardie mense saam met my daar gedoen het, en wat het vir ons beteken het. Dit bring 'n klomp emosies by my na vore. En dis wat 'n foto doen, hè. Ons het almal foto's in ons huise en ons het foto's wat ons herinner aan iets, aan 'n vakansie, 'n lekker vakansie, 'n plek waar ons was of iets moois wat ons gesien het. En dis hoekom ons hierdie foto's het. Bring ons 'n herinnering. Nou die nagmaal is soos 'n foto. Dit herinner ons aan iets kosbaars. Dit help ons om te onthou wat gebeur het. Nou, as ons die kruis sien, wat laat dit jou aan dink? Die kruis laat ons altyd dink aan Jesus, nie waar nie? So as ons die kruis sien, dan dink ons aan Jesus. Maar vandag die nagmaal saam met die kruis, is wat die nagmaal sê vir ons, wat het Jesus gedoen aan die kruis? Waarmee was hy besig en hoekom het hy hierdie goed gedoen aan die kruis? So wat het Jesus dan ook om doen? Hy het aan die kruis gesterf vir ons, om die straf van ons sonde te neem, maar hy het nie daar geblei nie, hy het ook opgestaan uit die doodheid. Wanneer ons die brood breek en die brood eet, dan laat het ons dink aan daardie swaar kry daar, daardie swaar kry wat ook vir ons iets moet beteken vandag, wanneer ons swaar kry, om te weet dat Jesus het dit reeds gedoen. Wanneer ons die wyn drink en die kleur van die wyn sien en dit proe, dan herinner dit ons aan die bloed van Jesus wat gevloei het daar aan die kruis. Die wyn is vir ons soet en lekker. Die bloed was swaar en moeilik, maar is vir ons gestort. Wanneer ons die brood en die wyn gebruik, dan word ons net weer eens daaraan herinner dat ons is kinders van God. Ons behoort aan hom, dis juist hoekom hy dit gedoen het, om ons deel te maak van sy familie, en as ons hier sit vanoggend, is ons deel, ons is Godse mense, want ons behoort aan hom, deur wat Christus gedoen het. Ons sê ook, wanneer ons dit dan gebruik, die wyn en die nagmaal gebruik, dan sê ons dat ons glo in dit wat Jesus vir ons gedoen het. Ons glo nie net in dit wat hy daar gedoen het nie, maar ons glo in dit wat ons kon verander het. Dis soos wanneer ons baie vuil is en ons klim in die stort en ons was dit af en ons sien hoe die vuile goed wegloop daar in die drein in. So het Christus ook gekom om ons skoon te was deur dit wat hy in die kruis gedoen het. En wanneer ons die nagmaal vier, dan dink ons ook aan die groot feestmaal. Want daar is eendag saam om 'n groot tafel gaan sit en saam gaan fees vier. Ons dink aan die hemel. Ons sien uit daarna. Ons sien uit na wat God vir ons beloof het. Ons is bly wanneer ons die nagmaal gebruik. Want dit wys vir ons wat kan gebeur. Wat het gebeur, maar wat dit vir ons moontlik maak. Dit maak vir ons moontlik om eendag in die hemel ook saam te kan wees. En ons sien uit daarna. Ons sê ook deur die nagmaal vir die Here dankie vir wat hy gedoen het. Dankie dat hy dit vir my persoonlik gedoen het. So wanneer ek die brood proe en wanneer ek die wyn proe, dan help dit my om ook te kan dankie sê vandag vir dit wat God vir my gedoen het. So terwyl ons dan nou die wyn en die elemente gaan uitdeel, en as jy 'n besoeker is hier vanmôre, is jy baie welkom as jy gemaklik is in die eie gemeente om dit te gebruik, dan kan jy dit ook vir oggend hier saam met ons gebruik. Ons gaan vra dat die gemeente se leiers dit vir ons sal uitdeel as hulle sal vorentoe kom asseblief, want Jesus sê hy het gekom om te kom dien en ons leiers wil vir u wys vanmôre, hulle is ook hier om u te dien wanneer hulle die nagmaal aan u bedien. Terwyl hulle dit doen, wil ek vra dat u stil sal dink aan u eie lewe. Aan u eie lewe wat Jesus kom offer het, sodat u lewe 'n lewe vir God kan wees. Goed. Dan is as niemand oorgeslaan is nie, gaan ons dan die wyn en die brood saam gebruik. Kom ons sit net eers so en ons dank die Here vir wat hy gedoen het. Here, ons kom met groot dank vanoggend voor u. Met groot blydskap, met groot vreugde, want u is God alleen. Dit wat u aan die kruis gedoen het, oorweldig ons. Dit maak ons nuut. En Here, dit gee vir ons die lewe. U sit in ons die lewe. Ook nou wanneer ons die nagmaal gebruik, Here, herinner elke een aan van ons aan wie u is en wat u gedoen het. Here, kom en bely my sondes en vra vir vergifnis. Want u beloof ook dat u is getrou en regverdig en u sal vergewe. Dankie vir hierdie oomblik in u teenwoordigheid. Amen. Jesus self het die brood geneem, dit gebreek en dit met sy disippels gedeel, die mense vir wie hy baie lief was. En daarom breek ons ook vanoggend die brood en deel dit met ons gesin en met ons familie hier teenwoordig. Neem die brood en eet en dink aan wat Jesus vir jou gedoen het. Jesus self het ook die beker geneem en dit geskink en dit vir sy disippels gegee om te drink. In daardie oomblik het hy hulle ook gewys daarop dat sy bloed vir hulle gevloei het. So neem dan ook die wyn en wanneer jy dit drink, onthou dat Jesus het gesterf sodat ons kan lewe. Dankie Here vir die liefde, vir die genade. Dankie dat ons vanoggend net weer kan herinner word. U het gekom sodat ons kan lewe. Amen. Die kinders is ook nou welkom om op te staan en uit te stap na hulle onderskeie kinderkerk, tienerkerk en woord. Ek is jammer, ons het iemand wat graag die beker wou gebruik en ek het die dalk nou oorgeslaan. Kan ek vra dat ons net die beker sal neem asseblief? Net daar langs. Baie dankie dat jy my herinner het, dankie. Is daar nog iemand wat graag die beker sou wou gebruik? Brood en deel dit met ons gesin en met ons familie hier teenwoordig. Neem die brood en eet en dink aan wat Jesus vir jou gedoen het. Jesus self het ook die beker geneem en dit geskink en dit vir sy disippels gegee om te drink. In daardie oomblik het hy hulle ook gewys daarop dat sy bloed vir hulle gevloei het. So neem dan ook die wyn en wanneer jy dit drink, onthou dat Jesus het gesterf sodat ons kan lewe. Dankie Here vir die liefde, vir die genade. Dankie dat ons vanoggend net weer kan herinner word. U het gekom sodat ons kan lewe. Amen. Die kinders is ook nou welkom om op te staan en uit te stap na hulle onderskeie kinderkerk, tienerkerk en woord. Ek is jammer, ons het iemand wat graag die beker wou gebruik en ek het die dalk nou oorgeslaan. Kan ek vra dat ons net die beker sal neem asseblief? Net daar langs. Baie dankie dat jy my herinner het. Dankie. Is daar nog iemand wat graag die beker sou wou gebruik? Baie dankie. Kan dit so vir my gee? Toe ek 'n tiener was, het ek 'n baie groot pak slaag gekry na so 'n nagmaal. Ek en my vriend het die beker se wyn omgeruil met brandewyn. En toe Dominee Benardi so lekker groot sluk vang, toe sê hy dit. En toe hy opkyk, toe kyk hy reguit vir my, toe soek in die moeilikheid. Hy het sommer geweet. Asseblief moenie dit doen nie. Dit is nie 'n goeie plan nie. Ons skrifgedeeltes vanoggend uit Jakobus 2 verse 14 tot 26. Sal nie sal jy slank vorentoe kom. Sy help my om te lees. En ons is besig met ons reeks uit Jakobus uit, so ek herinner nie net so aan 'n paar goed wat Jakobus doen. Jakobus praat in sy brief baie oor dade en wat dade doen. Nou Martin Luther het byvoorbeeld na die reformatie gesê, hy hou niks van hierdie brief nie, omdat dit so baie gefokus is op die dade juis. Hy het dit genoem 'n strooi pamflet. Maar mens moet ook verstaan waar hy vandaan kom. Hy kom uit die Rooms-Katolieke agtergrond en vir hulle was die dade alles gewees. Jy moes betaal vir alles. En hy was bang dat hierdie ook in daardie rigting sou gaan. Want ons kan nie betaal vir ons redding nie, so ons werk nie om gered te word nie. Ons genade is wat ons red. En daarom dan ons slagspreuk wat ons dan in die kerk het, die sola gratia, wat beteken genade alleen, en sola fidei, wat beteken geloof alleen. En ons hang daaraan vas. Dit gaan ook in hierdie boek oor wysheid. Die sophia, dis die woord vir wysheid in Grieks. En wysheid is nie om slim te wees in die Bybel nie. Wysheid gaan oor om te weet waar my plek is, om te weet wat my verhouding met God is, en te weet wat dit van my verwag. Hoe ek moet optree in daardie verhouding wat ek het met God, en hoe ek optree in my wêreld. En vanoggend gaan ek dan nou baie sterk oor die dade wat dan saam met die geloof gaan. So, kom ons lees dit saam asseblief. Dankie, Azani.
Wat baat dit my broers? As iemand sê dat hy geloof het, maar hy het nie dade nie, die geloof kan hom tog nie verlos nie. As 'n broer of suster sonder klere en daaglikse kos is, en een van julle sê vir hulle, gaan in vrede, word warm en word versadig, maar julle gee nie vir hulle wat die liggaam nodig het nie. Wat help dit? So is geloof alleen. Dit is nie op dade uitgeloop nie. Dood. Maar as iemand sê, jy het geloof en ek het dade, wys dan vir my jou geloof sonder dade, en ek sal jou uit my dade my geloof wys. Glo jy dat God een is? Goed so. Ook die demone glo dit, en hulle bewe. Wil jy weet, o nietige mens, die geloof sonder dade nutteloos is? Is Abraham, ons vader, nie op grond van sy dade regverdig verklaar, omdat hy sy seun Isak op die altaar geplaas het nie? Kan jy sien dat die geloof meegewerk het met sy dade, en dat vanuit die dade die geloof volkome geword het? En die skrif is gevul wat sê, Abraham het God geglo, en God het sy geloof vir hom as regverdiging gereken, en hy is 'n vriend as van God genoem. Julle sien dus dat mense op grond van dade regverdig verklaar word, en nie deur die geloof alleen nie. Is Ragar die prostituut nie ook so op grond van dade regverdig verklaar, toe sy die boodskappers gasvrou ontvang en met 'n ander pad wegstuur nie? Want net soos die liggaam sonder asem dood is, so is geloof sonder dade dood.
Baie dankie dat jy vir ons lees. Kom ons kyk weer na die gedeelte, ons gaan weer so deur die gedeelte. Wat baat dit my broers en susters, as iemand sê dat hy geloof het, maar hy het nie dade nie? Nou, ons kan eintlik die vraag so 'n bietjie anders te omvra, want daar's twee kerngoed in hierdie gedeelte, want hy sê die geloof kan hom tog nie verlos nie. So die twee kerngoeders hierso is geloof en verlossing. Nou geloof is nie net om te weet van God nie, of te weet van Christus nie, om daarmee verbind te wees nie, maar geloof is om totaal oor te gee aan God, om dit vir, om myself in sy hand te plaas. Dit laat my altyd dink daaraan om te bungee jump, om te spring van 'n brug af met 'n rek aan jou voete. Jy plaas jou vertroue 100% nie net in die rek nie, maar ook in die ou wat hom vasbind om jou voet. En jy glo 100% dat daardie rek jou gewig gaan dra en dat hy jou gaan laat spring. En dan niemand sê vir jou jy moet spring nie. Niemand dwing jou nie, niemand stamp jou daar by die brug af nie. Jy staan daar en jy besluit dat ek glo in hierdie rek. Ek glo in hy is vasgebind en dan spring jy self daar af. 'N wonderlike ervaring om so iets te doen. Nou nie in almal se deel nie. Maar dis wat dit beteken. Geloof beteken ek neem die sprong en ek weet Christus is daar om my vas te hou. Want ek weet wie hy is. So daar's 'n komponent van kennis. Geloof vra dat ek moet weet. So daar's 'n gedeelte wat sê ek weet. Dan is daar 'n gedeelte wat sê ek stem daarmee saam, ek stem in. Ek moet 'n besluit neem om te sê nie net glo ek wat ek gehoor het nie, maar ek wil dit leef. En dit is dan geloof wat dan oorgaan. Verlossing is bietjie iets anders. Om losgemaak te wees. Dit beteken ek behoort aan God. Verlos of gered beteken ek is sy eiendom. Hy is in beheer van my lewe. Daarom noem ons hom Here. Want as jy iets Heer noem, is dit die persoon wat in beheer is. In beheer van jou lewe is. Hy is die Here van ons lewe. Ons behoort aan hom. So ek kan die vraag so 'n bietjie anders te dalk vra. Wat help dit dat ek God, dat ek glo in God, maar dit is nie sigbaar nie. En dis eintlik wat hy hier vra. As jy glo in God, met ander woorde, jy het daai stap geneem om die sprong te neem, om te sê, Here, ek plaas my lewe in U hande en ek weet, ek gaan die ewige lewe ontvang en ek behoort na aan Hom, dan moet dit ons beweeg om anders op te tree, om anders te lyk. En dis die vraag wat hier gevra word. Daar word nie gesê, dat as jy nie werke doen nie, sal jy nie gered word nie, nee. Daar word gesê, jy moet glo en dan word jy gered. Dis die enigste ding wat ons red is die geloof. Maar hier vra Jakobus ook. Wat doen ons? Wat doen ons om verder te gaan? Nou, hoekom vra Jakobus dit hierso? Hy skryf vir mense in die diaspora, mense wat weg is uit Jerusalem, uit wat versprei is oor die wêreld. Nou Paulus skryf so hier in die 50s na Christus. En Paulus skryf vir sy gemeentes, luister julle nou mooi hoor, jy kan nie gered word op grond van enigiets anders behalwe deur geloof nie. En ons glo dit ook nog steeds vandag. Dis hoe kom ons sê, sola fidei. Slegs geloof alleen red ons. Ons glo dit nog steeds. Maar vanuit dit gebeur daar toe nou 'n baie interessante ding. Daar's toe 'n groep mense wat beginne sê, ons kan nou doen net wat ons wil, want ons is mos nou gered. Nie anders as wat ons vandag ook sien nie. Ons het ook so 'n beweging in ons samelewing wat sê, ons ken mos nou vir Jesus, ons weet van Jesus, so ons kan nou maak net wat ons wil, ons kan leef soos ons wil. Want hy gaan ons mos nou red. Hy is mos nou 'n genadige God. So Johannes, Jakobus word die hoof van die kerk, hy neem oor by Petrus, en hy skryf dan hierdie brief, juist vir die mense daar, in teenstelling hier, met dit wat mense se siening is, dat hulle kan maak soos hulle wil, as hulle Jesus ken. Want dit is nie die waarheid nie. Jy kan nie net maak soos jy wil nie. En dan begin hy deur voorbeelde te gebruik. Hy sê, as 'n broer of 'n suster sonder klere, daagliks, of sonder kos is, en een van julle sê vir hulle, gaan in vrede, word warm, en word versadig. Maar julle gee vir hulle nie vir hulle wat die liggaam nodig het nie, wat help dit? Dit help nie ons het goeie bedoelings nie. Dit help nie ons sê dat het sal beter gaan met jou. Maar ons probeer nie iets daaraan doen nie. Nou hier is 'n baie fyn lyn hierso. Ons sien deesdae in die kerk dat ons begin hierdie wat ek noem social gospel doen. Ons deel komberse uit en ons gee kos en ons doen allerhande goed in die samelewing om die samelewing beter te maak. Dit lyk so amper asof ons het hierdie skuldige gewete. En ons doen hierdie goeders en dit is fantasties en ek dink nie ons moet ophou nie, ons moet dit doen. My probleem daarmee is net ons doen dit sonder die evangelie. En dis nie waarvoor ons geroep is nie. As ons geroep is om net die samelewing beter te maak, dan is ons niks anders as 'n Lions Club nie. Hulle doen dit ook. Hulle doen ook goeie goed in die samelewing. Ons is nie 'n Lions Club nie, ons is die kerk van Jesus Christus. Ons doen goeie goed in die wêreld, maar ons doen dit sodat mense Christus kan ontdek in ons lewe. 'N Voorbeeld daarvan is gister is ek en Maggie besig om plakkaatjies van die kragbokse af te haal en daar stop 'n ou en hy is baie gelukkig oor ons te doen. Ons is almal gelukkig daaroor. En hy vra uiteindelik vir my, "Maar hoekom doen jy dit?" En ek sê, "Weet jy wat? Jesus maak my lewe skoon, totaal en al. Hy reinig my. Daar bly partykeer letsels oor, net soos die gom van die plakkaatjie op die boks agterbly. Dis oké, okay, maar hy het my skoon gemaak en daarom maak ek my omgewing skoon. En daar kan ek 'n gesprek met die man begin. Ons kan in 'n gesprek tree oor wie Christus is en wat hy doen. Ons doen nie sosiale, maar ons doen dit saam met iets wat God doen. En dis belangrik. Maak ek sin? Ek hoop ek maak sin daarin. Hy sê, ja, ons doen hierdie goed. Maar dit help nie, ek gaan by elke verkeerslig stop en vir daardie persoon net ietsie gee daar wat daar by die verkeerslig staan nie. Baie keer help ons eintlik glad nie deur dit te doen nie. Partykeer ja, is dit nodig dat ons dit moet doen. Maar soms help ons glad nie. Ons help eintlik net die persoon verder in sy moeilikheid in. Maar kom ons hou nie op om goed te doen nie. Dis nie wat ek sê nie. Ek vra net kom ons doen dit saam met ons roeping wat Christus vir ons gegee het. En ons roeping is om Christus bekend te maak in die wêreld. En dis wat hy skryf vir hierdie mense daar in die verstrooiing. Hierdie verspreide kerk. En wanneer ons hier uitstap, is ons die verspreide kerk in hierdie gemeenskap. Wat is ons boodskap? Ons doen goeie goed, maar ons doen dit, want die geloof bring ons daar. Ons doen dit nie omdat ons iets van God wil hê nie, maar omdat ons iets van God gekry het. So is geloof alleen, as dit nie op dade uitloop nie, dood. So wat sê hy hier? Waar kom geloof vandaan? Geloof is omdat God ons kom soek het. Omdat hy... Baie dankie. Kan dit so vir my gee? Toe ek 'n tiener was, het ek 'n baie groot pak slaag gekry na so 'n nagmaal. Ek en my vriend het die beker se wyn omgeruil met brandewyn. En toe Dominee Benardi so lekker groot sluk vang, toe sê hy dit. En toe hy opkyk, toe kyk hy reguit vir my, toe sê ek in die moeilikheid. Hy het sommer geweet. Asseblief moenie dit doen nie. Dit is nie 'n goeie plan nie. Ons skrifgedeelte is vanoggend uit Jakobus 2 verse 14 tot 26. Sal jy lank vorentoe kom. Sy help my om te lees. En ons is besig met ons reeks uit Jakobus uit. So ek herinner net so aan 'n paar goed wat Jakobus doen. Jakobus praat in sy brief baie oor dade en wat dade doen. Nou Martin Luther het byvoorbeeld na die reformatie gesê hy hou niks van hierdie brief nie, omdat dit so baie gefokus is op die dade juis. Hy het dit genoem 'n strooi pamflet. Maar mens moet ook verstaan waar hy vandaan kom. Hy kom uit die Rooms-Katolieke agtergrond en vir hulle was die dade alles gewees, jy moes betaal vir alles, en hy was bang dat hierdie ook in daardie rigting sou gaan, want ons kan nie betaal vir ons redding nie, so ons werk nie om gered te word nie, ons genade is wat ons red, en daarom dan ons slagspreek, wat ons dan in die kerk het, die sola gratia, wat beteken genade aloot, en deel dit met ons gesin en met ons familie hier teenwoordig. Neem die brood en eet en dink aan wat Jesus vir jou gedoen het. Jesus self het ook die beker geneem en dit geskink en dit vir sy disippels gegee om te drink. In daardie oomblik het hy hulle ook gewys daarop dat sy bloed vir hulle gevloei het. So neem dan ook die wyn en wanneer jy dit drink, onthou dat Jesus het gesterf sodat ons kan lewe. Dankie Here vir die liefde, vir die genade. Dankie dat ons vanoggend net weer kan herinner word. U het gekom sodat ons kan lewe. Amen. Die kinders is ook nou welkom om op te staan en uit te stap na hulle onderskeie kinderkerk, tienerkerk en woord. Ek is jammer, ons het iemand wat graag die beker wou gebruik en ek het die dalk nou oorgeslaan. Kan ek vra dat ons net die beker sal neem asseblief. Net daar langs. Baie dankie dat jy my herinner het. Dankie. Is daar nog iemand wat graag die beker sou wou gebruik? Baie dankie, kan dit so vir my gee. Toe ek 'n tiener was, het ek 'n baie groot pak slaag gekry na so 'n nagmaal. Ek en my vriend het die beker se wyn omgeruil met brandewyn. En toe Dominee Benardi so lekker groot sluk vang, toe sê hy dit... En toe hy opkyk, toe kyk hy reguit vir my, toe soek in die moeilikheid. Hy het sommer geweet. Asseblief moenie dit doen nie, dit is nie 'n goeie plan. Ons skrifgedeeltes vir oggend uit Jakobus 2 verse 14 tot 26. Sal nie sal jy so lank vorentoe kom, sy help my om te lees. En ons is besig met ons reeks uit Jakobus uit, so ek herinner nie net so aan 'n paar goed wat Jakobus doen. Jakobus praat in sy brief baie oor dade en wat dade doen. Nou Martin Luther het byvoorbeeld na die reformatie gesê, hy hou niks van hierdie brief nie, omdat het so baie gefokus is op die dade juist. Hy het genoem 'n strooi pamflet. Maar mens moet ook verstaan waar hy vandaan kom. Hy kom uit die Rooms-Katolieke agtergrond en vir hulle was die dade alles gewees, jy moes betaal vir alles, en hy was bang dat hierdie ook in daardie rigting sou gaan, want ons kan nie betaal vir ons redding nie, so ons werk nie om gered te word nie, ons genade is wat ons red, en daarom dan ons slagspreek, wat ons dan in die kerk het, die sola gratia, wat beteken genade alleen, en sola fidei, wat beteken geloof alleen, en ons hang daaraan vas. Dit gaan ook in hierdie boek oor wysheid. Die Sophia, dis die woord vir wysheid in Grieks. En wysheid is nie om slim te wees in die Bybel nie. Wysheid gaan oor om te weet waar my plek is, om te weet wat my verhouding met God is, en te weet wat dit van my verwag. Hoe ek moet optree in daardie verhouding wat ek het met God, en hoe ek optree in my wêreld. En vanoggend gaan ek dan nou baie sterk oor die dade wat dan saam met die geloof gaan. So, kom ons lees dit saam asseblief. Dankie, Azani.
Wat baat dit my broers? As iemand sê dat hy geloof het, maar hy het nie dade nie. Die geloof kan hom tog nie verlos nie. As 'n broer of suster sonder klere en daaglikse kos is, en een van julle sê vir hulle, gaan in vrede, word warm en word versadig. Maar julle gee nie vir hulle wat die liggaam nodig het nie. Wat help dit? So is geloof alleen. Dit is nie op dade uitgeloop nie. Dood. Maar as iemand sê, jy het geloof en ek het dade, wys dan vir my jou geloof sonder dade, en ek sal jou uit my dade my geloof wys. Glo jy dat God een is? Goed so. Ook die demone glo dit, en hulle bewe. Wil jy weet, o nietige mens, die geloof sonder dade nutteloos is? Is Abraham, ons vader, nie op grond van sy dade regverdig verklaar, omdat hy sy seun Isaac op die altaar geplaas het nie? Kan jy sien dat die geloof meegewerk het met sy dade, en dat vanuit die dade die geloof volkome geword het? En die skrif is gevul wat sê, Abraham het God geglo, en God het sy geloof vir hom as regverdiging gereken, en hy is 'n vriend as van God genoem. Julle sien dus dat mense op grond van dade regverdig verklaar word, en nie deur die geloof alleen nie. Is Ragar die prostituut nie ook so op grond van dade regverdig verklaar, toe sy die boodskappers gasvrou ontvang en met 'n ander pad wegstuur nie? Want net soos die liggaam sonder asem dood is, so is geloof sonder dade dood.
Baie dankie dat jy vir ons lees. Kom ons kyk weer na die gedeelte, ons gaan weer so deur die gedeelte. Wat baat dit my broers en susters, as iemand sê dat hy geloof het, maar hy het nie dade nie? Nou, ons kan eintlik die vraag so 'n bietjie anders te omvra, want daar's twee kerngoed in hierdie gedeelte, want hy sê, die geloof kan hom tog nie verlos nie. So die twee kerngoed is hierso, is geloof en verlossing. Nou, geloof is nie net om te weet van God nie, of te weet van Christus nie, om daarmee verbind te wees nie, maar geloof is om totaal oor te gee aan God, om myself in sy hand te plaas. Dit laat my altyd dink daaraan om te bungee jump, om te spring van 'n brug af met 'n rek aan jou voete. Jy plaas jou vertroue 100% nie net in die rek nie, maar ook in die ou wat hom vasbind om jou voet. En jy glo 100% dat daardie rek jou gewig gaan dra en dat hy jou gaan laat spring. En dan niemand sê vir jou jy moet spring nie. Niemand dwing jou nie, niemand stamp jou daar by die brug af nie. Jy staan daar en jy besluit dat ek glo in hierdie rek. Ek glo in hy's vasgebind en dan spring jy self daar af. 'N wonderlike ervaring om so iets te doen. Nou nie in almal se deel nie. Maar dis wat dit beteken. Geloof beteken ek neem die sprong en ek weet Christus is daar om my vas te hou. Want ek weet wie hy is. So daar's 'n komponent van kennis. Geloof vra dat ek moet weet. So daar's 'n gedeelte wat sê ek weet. Dan is daar 'n gedeelte wat sê ek stem daarmee saam, ek stem in. Ek moet 'n besluit neem om te sê, nie net glo ek wat ek gehoor het nie, maar ek wil dit leef. En dit is dan geloof wat dan oorgaan. Verlossing is bietjie iets anders. Om losgemaak te wees, dit beteken ek behoort aan God. Verlos of gered beteken ek is sy eiendom. Hy is in beheer van my lewe, daarom noem ons hom Here. Want as jy iets Heer noem, is dit die persoon wat in beheer is, in beheer van jou lewe is. Hy is die Here van ons lewe, ons behoort aan hom. So ek kan die vraag so 'n bietjie anders te dalk vra, wat help dit dat ek God, dat ek glo in God, maar dit is nie sigbaar nie? En dis eintlik wat hy hier vra. As jy glo in God, met ander woorde, jy het daai stap geneem om die sprong te neem, om te sê, Here, ek plaas my lewe in U hande en ek weet, ek gaan die ewige lewe ontvang, en ek behoort na aan Hom, dan moet dit ons beweeg om anders op te tree, om anders te lyk. En dis die vraag wat hier gevra word. Daar word nie gesê dat as jy nie werke doen nie, sal jy nie gered word nie. Nee. Daar word gesê jy moet glo en dan word jy gered. Dis die enigste ding wat ons red is die geloof. Maar hier vra Jakobus ook. Wat doen ons? Wat doen ons om verder te gaan? Nou, hoekom vra Jakobus dit hierso? Hy skryf vir mense in die diaspora, mense wat weg is uit Jerusalem, uit wat versprei is oor die wêreld. Nou, Paulus skryf so hier in die 50s na Christus. En Paulus skryf vir sy gemeentes, luister julle nou mooi hoor, jy kan nie gered word op grond van enigiets anders behalwe deur geloof nie. En ons glo dit ook nog steeds vandag. Dis hoe kom ons sê, sola fidei. Slegs geloof alleen red ons. Ons glo dit nog steeds. Maar vanuit dit gebeur daar toe nou 'n baie interessante ding. Daar is toe 'n groep mense wat beginne sê, ons kan nou doen net wat ons wil, want ons is mos nou gered. Nie anders as wat ons vandag ook sien nie. Ons het ook so 'n beweging in ons samelewing wat sê, ons ken mos nou vir Jesus, ons weet van Jesus, so ons kan nou maak net wat ons wil, ons kan leef soos ons wil. Want hy gaan ons mos nou red. Hy is mos nou 'n genadige God. So Johannes, Jakobus word die hoof van die kerk, hy neem oor by Petrus, en hy skryf dan hierdie brief, juist vir die mense daar, in teenstelling hier, met dit wat mense se siening is, dat hulle kan maak soos hulle wil, as hulle Jesus ken. Want dit is nie die waarheid nie. Jy kan nie net maak soos jy wil nie. En dan begin hy deur voorbeelde te gebruik. Hy sê, as 'n broer of 'n suster sonder klere daagliks of sonder kos is, en een van julle sê vir hulle, gaan in vrede, word warm en word versadig, maar julle gee vir hulle, nie vir hulle wat die liggaam nodig het nie, wat help dit? Dit help nie ons het goeie bedoelings nie. Dit help nie ons sê dat dit sal beter gaan met jou. Maar ons probeer nie iets daaraan doen nie. Nou, hier's 'n baie fyn lyn hierso. Ons sien deesdae in die kerk dat ons begin hierdie wat ek noem social gospel doen. Ons deel komberse uit en ons gee kos en ons doen allerlei goed in die samelewing om die samelewing beter te maak. Dit lyk so amper asof ons het hierdie skuldige gewete. En ons doen hierdie goeders en dit is fantasties en ek dink nie ons moet ophou nie, ons moet dit doen. My probleem daarmee is net ons doen dit sonder die evangelie. En dis nie waarvoor ons geroep is nie. As ons geroep is om net die samelewing beter te maak, dan is ons niks anders as 'n Lions Club nie. Hulle doen dit ook. Hulle doen ook goeie goed in die samelewing. Ons is nie 'n Lions Club nie, ons is die kerk van Jesus Christus. Ons doen goeie goed in die wêreld, maar ons doen dit sodat mense Christus kan ontdek in ons lewe. 'N Voorbeeld daarvan is gister is ek en Maggie besig om plakkaatjies van die kragbokse af te haal en daar stop 'n ou en hy is baie gelukkig oor ons te doen. Ons is almal gelukkig daaroor. En hy vra uiteindelik vir my, "Maar hoekom doen jy dit?" Ek sê, weet jy wat, Jesus maak my lewe skoon, totaal en al. Hy reinig en sola fidei, wat beteken geloof alleen. En ons hang daaraan vas. Dit gaan ook in hierdie boek oor wysheid. Die Sophia, dis die woord vir wysheid in Grieks. En wysheid is nie om slim te wees in die Bybel nie. Wysheid gaan oor om te weet waar my plek is, om te weet wat my verhouding met God is, en te weet wat dit van my verwag. Hoe ek moet optree in daardie verhouding wat ek het met God, en hoe ek optree in my wêreld. En vanoggend gaan dit dan nou baie sterk oor die dade wat dan saam met die geloof gaan. So, kom ons lees dit saam asseblief. Dankie, Rosanie.
Wat baat dit my broers, as iemand sê dat hy geloof het, maar hy het nie dade nie? Die geloof kan hom tog nie verlos nie. As 'n broer of suster sonder klere en daaglikse kos is, en een van julle sê vir hulle, gaan in vrede, word warm en word versadig, maar julle gee nie vir hulle wat die liggaam nodig het nie. Wat help dit? So is geloof alleen. Dit is nie op dade uitgeloop nie. Dood. Maar as iemand sê, jy het geloof en ek het dade, Wys dan vir my jou geloof sonder dade, en ek sal jou uit my dade my geloof wys. Glo jy dat God een is? Goed so. Ook die demone glo dit, en hulle bewe. Wil jy weet, o nietige mens, wie geloof sonder dade nutteloos is? Is Abraham, ons vader, nie op grond van sy dade regverdig verklaar, omdat hy sy seun Isaac op die altaar geplaas het nie? Kan jy sien dat die geloof meegewerk het met sy dade, en dat vanuit die dade die geloof volkome geword het? En die skrif is gevul wat sê, Abraham het God geglo, en God het sy geloof vir hom as regverdiging gereken, en hy is 'n vriend as van God genoem. Julle sien dus dat mense op grond van dade regverdig verklaar word, en nie deur die geloof alleen nie. Is Ragar die prostituut nie ook so op grond van dade regverdig verklaar, toe sy die boodskappers gasvry ontvang en met 'n ander pad wegstuur nie? Want net soos die liggaam sonder asem dood is, so is geloof sonder dade dood.
Baie dankie dat jy vir ons leer. Kom ons kyk weer na die gedeelte, ons gaan weer so deur die gedeelte. Wat baat dit my broers en susters, as iemand sê dat hy geloof het, maar hy het nie dade nie? Nou, ons kan eintlik die vraag so 'n bietjie anders te omvra, want daar's twee kerngoed in hierdie gedeelte, want hy sê, die geloof kan hom toch nie verlos nie. So die twee kerngoed is hierso, is geloof en verlossing. Nou, geloof is nie net om te weet van God nie, of te weet van Christus nie, om daarmee verbind te wees nie, maar geloof is om totaal oor te gee aan God, om dit om myself in sy hand te plaas. Dit laat my altyd dink daaraan om te bungee jump, om te spring van 'n brug af met 'n rek aan jou voete. Jy plaas jou vertroue 100% nie net in die rek nie, maar ook in die ou wat hom vasbind om jou voet. En jy glo 100% dat daardie rek jou gewig gaan dra en dat hy jou gaan laat spring. En dan niemand sê vir jou jy moet spring nie. Niemand dwing jou nie, niemand stamp jou daar by die brug af nie. Jy staan daar en jy besluit dat ek glo in hierdie rek. Ek glo in hy's vasgebind en dan spring jy self daar af. 'N wonderlike ervaring om so iets te doen. Nou nie in almal se deel nie. Maar dis wat dit beteken. Geloof beteken, ek neem die sprong en ek weet, Christus is daar om my vas te hou. Want ek weet wie hy is. So, daar's 'n komponent van kennis. Geloof vra dat ek moet weet. So, daar's 'n gedeel wat sê, ek weet. Dan is daar 'n gedeelte wat sê, ek stem daarmee saam, ek stem in. Ek moet 'n besluit neem om te sê, nie net glo ek wat ek gehoor het nie, maar ek wil dit leef. En dit is dan geloof wat dan oorgaan. Verlossing is bietjie iets anders. Om losgemaak te wees. Dit beteken ek behoort aan God. Verlos of gered beteken ek is sy eiendom. Hy is in beheer van my lewe. Daarom noem ons hom Here. Want as jy iets Heer noem, is dit die persoon wat in beheer is. In beheer van jou lewe is. Hy is die Here van ons lewe. Ons behoort aan hom. So kan die vraag so 'n bietjie anders te dalk vra, wat help dit dat ek God, dat ek glo in God, maar dit is nie sigbaar nie. En dis eintlik wat hy hier vra. As jy glo in God, met ander woorde, jy het daai stap geneem om die sprong te neem, om te sê, Here, ek plaas my lewe in die hande en ek weet, ek gaan die ewige lewe ontvang, en ek behoort na aan hom, dan moet dit ons beweeg om anders op te tree, om anders te lyk. En dis die vraag wat hier gevra word. Daar word nie gesê, dat as jy nie werke doen nie, sal jy nie gered word nie, nee. Daar word gesê, jy moet glo en dan word jy gered. Dis die enigste ding wat ons red is die geloof. Maar hier vra Jakobus ook. Wat doen ons? Wat doen ons om verder te gaan? Nou, hoekom vra Jakobus dit hierso? Hy skryf vir mense in die diaspora, mense wat weg is uit Jerusalem, uit wat versprei is oor die wêreld. Nou, Paulus skryf so hier in die 50s na Christus. En Paulus skryf vir sy gemeentes, luister julle nou mooi hoor, jy kan nie gered word op grond van enigiets anders behalwe deur geloof nie. En ons glo dit ook nog steeds vandag. Dis hoekom ons sê, sola fide. Slegs geloof alleen red ons. Ons glo dit nog steeds. Maar vanuit dit gebeur daar toe nou 'n baie interessante ding. Daar's toe 'n groep mense wat beginne sê, ons kan nou doen net wat ons wil, want ons is mos nou gered. Nie anders as wat ons vandag ook sien nie. Ons het ook so 'n beweging in ons samelewing wat sê, ons ken mos nou vir Jesus, ons weet van Jesus, so ons kan nou maak net wat ons wil, ons kan leef soos ons wil. Want hy gaan ons mos nou red. Hy's mos nou 'n genadige God. So Jakobus word die hoof van die kerk, hy neem oor by Petrus, en hy skryf dan hierdie brief, juist vir die mense daar, in teenstelling hier, met dit wat mense se siening is, dat hulle kan maak soos hulle wil, as hulle Jesus ken. Want dit is nie die waarheid nie, jy kan nie net maak soos jy wil nie. En dan begin hy deur voorbeelde te gebruik, hy sê, as 'n broer of 'n suster sonder klere, daagliks, of sonder kos is, en een van julle sê vir hulle, gaan in vrede, word warm en word versadig, maar julle gee vir hulle, nie vir hulle wat die liggaam nodig het nie, wat help dit? Dit help nie ons het goeie bedoelings nie, dit help nie ons sê dat het sal beter gaan met jou, maar ons probeer nie iets daaraan doen nie. Hier is 'n baie fyn lyn hierso. Ons sien deesdae in die kerk dat ons begin hierdie wat ek noem social gospel doen. Ons deel komberse uit en ons gee kos en ons doen allerhande goed in die samelewing om die samelewing beter te maak. Dit lyk so amper asof ons het hierdie skuldige gewete. En ons doen hierdie goeders en dit is fantasties en ek dink nie ons moet ophou nie, ons moet dit doen. My probleem daarmee is net, ons doen dit sonder die evangelie. En dis nie waarvoor ons geroep is nie. As ons geroep is om net die samelewing beter te maak, dan is ons niks anders as 'n Lions Club nie. Hulle doen dit ook. Hulle doen ook goeie goed in die samelewing. Ons is nie 'n Lions Club nie, ons is die kerk van Jesus Christus. Ons doen goeie goed in die wêreld, maar ons doen dit sodat mense Christus kan ontdek in ons lewe. 'N voorbeeld daarvan is, gister is ek en Maggie besig om plakkaatjies van die kragbokse af te haal en daar stop 'n ou en hy is baie gelukkig oor ons het doen, ons is almal gelukkig daaroor en hy vra uiteindelik vir my, maar hoekom doen jy dit? En ek sê, weet jy wat, Jesus maak my lewe skoon, totaal en al. Hy reinig my. Daar bly partykeer letsels oor, net soos die gom van die plakkaatjie op die boks agterbly. Dis oké, okay, maar hy het my skoon gemaak en daarom maak ek my omgewing skoon. En daar kan ek 'n gesprek met die man begin. Ons kan in 'n gesprek tree oor wie Christus is en wat hy doen. Ons doen nie sosiale, maar doen dit saam met iets wat God doen. En dis belangrik. Maak ek sin? Ek hoop ek maak sin daarin. Hy sê, ja, ons doen hierdie goed. Maar dit help nie, ek gaan by elke verkeerslig stop en vir daardie persoon net ietsie gee daar wat daar by die verkeerslig staan nie. Baie keer help ons eintlik glad nie deur dit te doen nie. Partykeer ja, is dit nodig dat ons dit moet doen. Maar soms help ons glad nie. Ons help eintlik net die persoon verder in sy moeilikheid in. Maar kom ons hou nie op om goed te doen nie. Dis nie wat ek sê nie. Ek vra net kom ons doen dit saam met ons roeping wat Christus vir ons gegee het. En ons roeping is om Christus bekend te maak in die wêreld. En dis wat hy skryf vir hierdie mense daar in die verstrooiing. Hierdie verspreide kerk. En wanneer ons hier uitstap, is ons die verspreide kerk in hierdie gemeenskap. Wat is ons boodskap? Ons doen goeie goed, maar ons doen dit, want die geloof bring ons daar. Ons doen dit nie omdat ons iets van God wil hê nie, maar omdat ons iets van God gekry het. So is geloof alleen, as dit nie op dade uitloop nie, dood. So wat sê hy hier? Waar kom geloof vandaan? Geloof is omdat God ons kom soek het. omdat hy aan die deur van my hart geklop het. En toe ek oopgemaak het, het ek ontdek dat God nog altyd na my gesoek het. Hy het na my toe gekom. En omdat ek daar die liefde ervaar het, kan ek nie anders nie. Ek moet dit ook leef. Ek gaan wys dit ook vir ander. En daarom sê hy, as jy glo, dan moet dit jou verander. Dit bring ons na ander plek toe. Dit help ons om anders te kyk na wat om ons aangaan en anders op te tree. Want God het na ons toe gekom en help ons om anders op te tree. Maar as iemand sê, jy het geloof en ek het dade, wys dan vir my jou dade, jou geloof sonder dade, en ek sal vir jou uit my dade my geloof wys. Ons moet geken word aan hoe ons optree. Ons moet erken word vir wie ons is, omdat ons op 'n sekere manier leef. In sekere omstandighede op sekere maniere optree. Met ander woorde, mense wat in verhouding met God is, tree anders op in die samelewing. Leef anders. Wanneer daar 'n uitdaging is, dan kyk ons anders na die uitdaging. Juis omdat ons glo. En dit gaan nie oor hoe die dade wat ons doen nie. Dit gaan oor die verhouding wat ons het. Daardie verhouding maak dat ons anders optree. As ons dieselfde optree as die wêreld rondom is ons, dan is ons niks anders as die wêreld rondom ons nie. En daarom vra dit van ons om so verbind te wees aan God, so verbind te wees aan die Heilige Gees, dat hy ons help om anders te kyk na die wêreld. Om elke dag op te staan en te sê, Here, wys, maak my met my oë oop, dat ek net kan die wêreld anders sien. Dat ek die wêreld kan sien soos U die wêreld sien. Sodat ek op die regte tyd, op die regte plek vir iemand 'n woord van bemoediging sal gee. Of vir iemand net 'n glimlag sal gee. Of dalk net vir iemand 'n stukkie brood sal gee. Maar dat ek dit op die regte plek, op die regte tyd sal doen. Sodat God verheerlik word. En nie ek nie. Want jy sien baie van hierdie goed wat ons in die samelewing doen, doen ons so dat mense na ons moet kyk en sê, o, kyk hoe wonderlik is ek. As dit oor jou gaan, of my gaan, dan gaan dit nie meer oor God nie. En dan gaan dit nie meer oor geloof nie. Glo jy dat daar net een God is? Hy het hierdie redenasie nou amper so met homself. Glo jy dat daar net een God is? En hy vra dit vir ons ook. Glo jy dat daar net een God is? Ja, dis hoekom ons hier sit. Dis hoekom ons hier is vanoggend. Hy sê, goed, die demone glo dit ook. En hulle sidder van angs of hulle bewe. Hoekom? Want hulle weet wat hulle uiteinde gaan wees. Hulle weet wat hulle bestemming gaan wees. Kennis alleen is nie genoeg nie. Net om te weet van Jesus en om alles te weet van hom is nie genoeg nie. Dit moet oorgaan in 'n verhouding. Die vraag moet nie wees, ken jy Jesus nie? Die vraag moet wees, ken Jesus jou? Dis wat die vraag moet wees. Ek moet dit vir myself vra vandag. Ken Jesus my? Nie ken ek Jesus nie. Daar bly partykeer letsels oor, net soos die gom van die plakkaatjie op die boks agter bly. Dis ok, maar hy het my skoon gemaak en daarom maak ek my omgewing skoon. En daar kan ek 'n gesprek met die man begin. Ons kan in 'n gesprek tree oor wie Christus is en wat hy doen. Ons doen nie soos Johannes, maar doen dit saam met iets wat God doen. En dis belangrik. Maak ek sin? Ek hoop ek maak sin daarin. Hy sê, ja, ons doen hierdie goed. Maar dit help nie, ek gaan by elke verkeerslig stop en vir daardie persoon net ietsie gee daar wat daar by die verkeerslig staan nie. Baie keer help ons eintlik glad nie deur dit te doen nie. Partykeer ja, is dit nodig dat ons dit moet doen. Maar soms help ons glad nie. Ons help eintlik net die persoon verder in sy moeilikheid in. Maar kom ons hou nie op om goed te doen nie. Dis nie wat ek sê nie. Ek vra net kom ons doen dit saam met ons roeping wat Christus vir ons gegee het. En ons roeping is om Christus bekend te maak in die wêreld. En dis wat hy skryf vir hierdie mense daar in die verstrooiing. hierdie verspreide kerk. En wanneer ons hier uitstap, is ons die verspreide kerk in hierdie gemeenskap. Wat is ons boodskap? Ons doen goeie goed, maar ons doen dit, want die geloof bring ons daar. Ons doen dit nie omdat ons iets van God wil hê nie, maar omdat ons iets van God gekry het. So is geloof alleen, as dit nie op dade uitloop nie, dood. So wat sê hy hier? Waar kom geloof vandaan? Geloof is omdat God ons kom soek het. Omdat hy in, en sola fidei, wat beteken geloof alleen. En ons hang daaraan vas. Dit gaan ook in hierdie boek oor wysheid. Die sophia, dis die woord vir wysheid in Grieks. En wysheid is nie om slim te wees in die Bybel nie. Wysheid gaan oor om te weet waar my plek is, om te weet wat my verhouding met God is, en te weet wat dit van my verwag. Hoe ek moet optree in daardie verhouding wat ek het met God, en hoe ek optree in my wêreld. En vanoggend gaan dit dan nou baie sterk oor die dade wat dan saam met die geloof gaan. So, kom ons lees dit saam asseblief. Dankie, Azani.
Wat baat dit, my broers, as iemand sê dat hy geloof het, maar hy het nie dade nie? Die geloof kan hom toch nie verlos nie. As 'n broer of suster sonder klere en daaglikse kos is, en een van julle sê vir hulle, gaan in vrede, word warm en word versadig, maar julle gee nie vir hulle wat die liggaam nodig het nie, wat help dit? So is geloof alleen. Dit is nie op dade uitgeloop nie. Dood. Maar as iemand sê, jy het geloof en ek het dade, wys dan vir my jou geloof sonder dade, en ek sal jou uit my dade my geloof wys. Glo jy dat God een is? Goed so. Ook die demone glo dit, en hulle bewe. Wil jy weet, o nietige mens, die geloof sonder dade nutteloos is? Is Abraham, ons vader, nie op grond van sy dade regverdig verklaar, omdat hy sy seun Isaac op die altaar geplaas het nie? Kan jy sien dat die geloof meegewerk het met sy dade, en dat vanuit die dade die geloof volkome geword het? En die skrif is gevul wat sê, Abraham het God geglo, en God het sy geloof vir hom as regverdiging gereken, en hy is 'n vriend as van God genoem. Julle sien dus dat mens op grond van dade regverdig verklaar word, en nie deur die geloof alleen nie. Is Ragar die prostituut nie ook so op grond van dade regverdig verklaar, toe sy die boodskappers gasvrou ontvang en met 'n ander pad wegstuur nie? Want net soos die liggaam sonder asem dood is, so is geloof sonder dade dood.
Baie dankie dat jy vir ons lees. Kom ons kyk weer na die gedeelte, ons gaan wees so deur die gedeelte. Wat baat dit, my broers en susters, as iemand sê dat hy geloof het, maar hy het nie dade nie? Nou, ons kan eintlik die vraag so 'n bietjie anders te omvra, want daar's twee kerngoed in hierdie gedeelte, want hy sê, die geloof kan hom toch nie verlos nie. So die twee kerngoed is hier, so is geloof en verlossing. Nou, geloof is nie net om te weet van God nie, of te weet van Christus nie, om daarmee verbind te wees nie, maar geloof is om totaal oor te gee aan God, om myself in sy hand te plaas. Dit laat my altyd dink daaraan om te bungee jump, om te spring van 'n brug af met 'n rek aan jou voete. Jy plaas jou vertroue 100% nie net in die rek nie, maar ook in die ou wat hom vasbind om jou voet. En jy glo 100% dat daardie rek jou gewig gaan dra en dat hy jou gaan laat spring. En dan, niemand sê vir jou, jy moet spring nie. Niemand dwing jou nie, niemand stamp jou daar by die brug af nie. Jy staan daar en jy besluit dat ek glo in hierdie rek, ek glo in hy vasgebind, en dan spring jy self daar af. 'N wonderlike ervaring om so iets te doen. Nou nie in almal se deel nie. Maar dis wat dit beteken. Geloof beteken, ek neem die sprong, en ek weet, Christus is daar, om my vas te hou. Want, ek weet wie hy is. So, daar's 'n komponent van kennis. Geloof vra dat ek moet weet, So, daar's 'n gedeel wat sê ek weet. Dan is daar 'n gedeelte wat sê ek stem daarmee saam, ek stem in. Ek moet 'n besluit neem om te sê nie net glo ek wat ek gehoor het nie, maar ek wil dit leef. En dit is dan geloof wat dan oorgaan. Verlossing is bietjie iets anders. Om losgemaak te wees. Dit beteken ek behoort aan God. Verlos of gered beteken ek is sy eiendom. Hy is in beheer van my lewe. Daarom noem ons hom Here. Want as jy iets Heer noem, is dit die persoon wat in beheer is. In beheer van jou lewe is. Hy is die Here van ons lewe. Ons behoort aan hom. So ek kan die vraag so 'n bietjie anders te dalk vra. Wat help dit dat ek God, dat ek glo in God, maar dit is nie sigbaar nie. En dis eintlik wat hy hier vra. As jy glo in God, met ander woorde, jy het daai stap geneem om die sprong te neem, om te sê, Here, ek plaas my lewe in die hande en ek weet, ek gaan die ewige lewe ontvang, en ek behoort na aan hom, dan moet dit ons beweeg om anders op te tree, om anders te lyk. En dis die vraag wat hier gevra word. Daar word nie gesê, dat as jy nie werke doen nie, sal jy nie gered word nie, nee. Daar word gesê, jy moet glo en dan word jy gered. Dis die enigste ding wat ons red, is die geloof. Maar hier vra Jakobus ook. Wat doen ons? Wat doen ons om verder te gaan? Nou, hoekom vra Jakobus dit hierso? Hy skryf vir mense in die diaspora, mense wat weg is uit Jerusalem, uit wat versprei is oor die wêreld. Nou, Paulus skryf so hier in die 50s na Christus. En Paulus skryf vir sy gemeentes, luister julle nou mooi hoor, jy kan nie gered word op grond van enigiets anders behalwe deur geloof nie. En ons glo dit ook nog steeds vandag. Dis hoe kom ons sê, sola fidei. Slegs geloof alleen red ons. Ons glo dit nog steeds. Maar vanuit dit gebeur daar toe nou 'n baie interessante ding. Daar's toe 'n groep mense wat beginne sê, ons kan nou doen net wat ons wil, want ons is mos nou gered. Nie anders as wat ons vandag ook sien nie. Ons het ook so 'n beweging in ons samelewing wat sê, ons ken mos nou vir Jesus, ons weet van Jesus, so ons kan nou maak net wat ons wil, ons kan leef soos ons wil. Want hy gaan ons mos nou red. Hy is mos nou 'n genadige God. So Johannes, Jakobus word die hoof van die kerk, hy neem oor by Petrus, en hy skryf dan hierdie brief, juist vir die mense daar, in teenstelling hier, met dit wat mense se siening is, dat hulle kan maak soos hulle wil, as hulle Jesus ken. Want dit is nie die waarheid nie, jy kan nie net maak soos jy wil nie. En dan begin hy deur voorbeelde te gebruik, hy sê, as 'n broer of 'n suster sonder klere, daagliks, of sonder kos is, en een van julle sê vir hulle, gaan in vrede, word warm, en word versadig, maar julle gee vir hulle, nie vir hulle wat die liggaam nodig het nie, wat help dit? Dit help nie ons het goeie bedoelings nie, dit help nie ons sê, dat het sal beter gaan met jou, maar ons probeer nie iets daaraan doen nie. Hy is 'n baie fyn lyn hierso. Ons sien deesdae in die kerk dat ons begin hierdie wat ek noem social gospel doen. Ons deel komberse uit en ons gee kos en ons doen allerhande goed in die samelewing om die samelewing beter te maak. Dit lyk so amper asof ons het hierdie skuldige gewete. En ons doen hierdie goeders en dit is fantasties en ek dink nie ons moet ophou nie, ons moet dit doen. My probleem daarmee is net, ons doen dit sonder die evangelie. En dis nie waarvoor ons geroep is nie. As ons geroep is om net die samelewing beter te maak, dan is ons niks anders as 'n Lions Club nie. Hulle doen dit ook. Hulle doen ook goeie goed in die samelewing. Ons is nie 'n Lions Club nie, ons is die kerk van Jesus Christus. Ons doen goeie goed in die wêreld, maar ons doen dit sodat mense Christus kan ontdek in ons lewe. 'N voorbeeld daarvan is, gister is ek en Maggie besig om plakkaatjies van die kragbokse af te haal, en daar stop 'n ou, en hy is baie gelukkig oor ons te doen, ons is allemaal gelukkig daaroor, En hy vra uiteindelik vir my, maar hoekom doen jy dit? Ek sê, weet jy wat, Jesus maak my lewe skoon, totaal en al. Hy reinig my. Daar bly partykeer letsels oor, net soos die gom van die plakkaatjie op die boks agter bly. Dis ok, maar hy het my skoon gemaak en daarom maak ek my omgewing skoon. En daar kan ek 'n gesprek met die man begin. Ons kan in 'n gesprek tree oor wie Christus is en wat hy doen. Ons doen nie soos Johanna, maar doen dit saam met iets wat God doen. En dis belangrik. Maak ek sin? Ek hoop ek maak sin daarin. Hy sê, ja, ons doen hierdie goed. Maar dit help nie, ek gaan by elke verkeerslig stop en vir daardie persoon net ietsie gee daar wat daar by die verkeerslig staan nie. Baie keer help ons eintlik glad nie deur dit te doen nie. Baie keer ja, is dit nodig dat ons dit moet doen. Maar soms help ons glad nie. Ons help eintlik net die persoon verder in sy moeilikheid in. Maar kom ons hou nie op om goed te doen nie. Dis nie wat ek sê nie. Ek vra net kom ons doen dit saam met ons roeping wat Christus vir ons gegee het. En ons roeping is om Christus bekend te maak in die wêreld. En dis wat hy skryf vir hierdie mense daar in die verstrooiing. Hierdie verspreide kerk. En wanneer ons hier uitstap, is ons die verspreide kerk in hierdie gemeenskap. Wat is ons boodskap? Ons doen goeie goed, maar ons doen dit, want die geloof bring ons daar. Ons doen dit nie omdat ons iets van God wil hê nie, maar omdat ons iets van God gekry het. So is geloof alleen, as dit nie op dade uitloop nie, dood. So wat sê hy hier? Waar kom geloof vandaan? Geloof is omdat God ons kom soek het. Omdat hy aan die deur van my hart geklop het. En toe ek oopgemaak het, het ek ontdek dat God nog altyd na my gesoek het. Hy het na my toe gekom. En omdat ek daar die liefde ervaar het, kan ek nie anders nie. Ek moet dit ook leef. Ek gaan wys dit ook verander. En daarom sê hy, as jy glo, dan moet dit jou verander. Dit bring ons na ander plek toe. Dit help ons om anders te kyk na wat om ons aangaan en anders op te tree. Want God het na ons toe gekom en help ons om anders op te tree. Maar as iemand sê, jy het geloof en ek het dade, wys dan vir my jou dade, jou geloof sonder dade, en ek sal vir jou uit my dade my geloof wys. Ons moet geken word aan hoe ons optree. Ons moet erken word vir wie ons is, omdat ons op 'n sekere manier leef. In sekere omstandighede op sekere maniere optree. Met ander woorde, mense wat in verhouding met God is, tree anders op in die samelewing. Leef anders. Wanneer daar 'n uitdaging is, dan kyk ons anders na die uitdaging. Juis omdat ons glo. En dit gaan nie oor hoe die dade wat ons doen nie. Dit gaan oor die verhouding wat ons het. Daardie verhouding maak dat ons anders optree. As ons dieselfde optree as die wêreld rondom is ons, dan is ons niks anders as die wêreld rondom ons nie. En daarom vra ons, dat die deur van my hart geklop het, en toe ek oopgemaak het, het ek ontdek dat God nog altyd na my gesoek het. Hy het na my toe gekom. En omdat ek daar die liefde ervaar het, kan ek nie anders nie. Ek moet dit ook leef. Ek gaan wys dit ook verander. En daarom sê hy, as jy glo, dan moet dit jou verander. Dit bring ons na ander plek toe. Dit help ons om anders te kyk na wat om ons aangaan en anders op te tree. Want God het na ons toe gekom en help ons om anders op te tree. Maar as iemand sê, jy het geloof en ek het dade, wys dan vir my jou dade, jou geloof sonder dade, en ek sal vir jou uit my dade my geloof wys. Ons moet geken word aan hoe ons optree. Ons moet erken word vir wie ons is, omdat ons op 'n sekere manier leef. In sekere omstandighede op sekere maniere optree. Met ander woorde, mense wat in verhouding met God is, tree anders op in die samelewing. Leef anders. Wanneer daar 'n uitdaging is, dan kyk ons anders na die uitdaging. Juis omdat ons glo. En dit gaan nie oor hoe die dade wat ons doen nie. Dit gaan oor die verhouding wat ons het. Daardie verhouding maak dat ons anders optree. As ons dieselfde optree as die wêreld rondom is ons, dan is ons niks anders as die wêreld rondom ons nie. En daarom vra dit van ons om so verbind te wees aan God, so verbind te wees aan die Heilige Gees, dat hy ons help om anders te kyk na die wêreld. Om elke dag op te staan en te sê, Here, wys, maak my net my oë oop, dat ek net kan die wêreld anders sien. Dat ek die wêreld kan sien soos U die wêreld sien. Sodat ek op die regte tyd, op die regte plek vir iemand 'n woord van bemoediging sal gee. Of vir iemand net 'n glimlag sal gee. Of dalk net vir iemand 'n stukkie brood sal gee. Maar dat ek dit op die regte plek, op die regte tyd sal doen. Sodat God verheerlik word. En nie ek nie. Want jy sien baie van hierdie goed wat ons in die samelewing doen, doen ons so dat mense na ons moet kyk en sê, o, kyk hoe wonderlik is ek. As dit oor jou gaan, of my gaan, dan gaan dit nie meer oor God nie. En dan gaan dit nie meer oor geloof nie. Glo jy dat daar net een God is? Hy het hierdie redenasie nou amper so met homself. Glo jy dat daar net een God is? En hy vra dit vir ons ook. Glo jy dat daar net een God is? Ja, dis hoekom ons hier sit. Dis hoekom ons hier is vanoggend. Hy sê goed, die demone glo dit ook en hulle sidder van angs of hulle bewe. Hoekom? Want hulle weet wat hulle uiteinde gaan wees. Hulle weet wat hulle bestemming gaan wees. Kennis alleen is nie genoeg nie. Net om te weet van Jesus en om alles te weet van hom is nie genoeg nie. Dit moet oorgaan in 'n verhouding. Die vraag moet nie wees, ken jy Jesus nie? Die vraag moet wees, ken Jesus jou? Dis wat die vraag moet wees. Ek moet dit vir myself vra vandag. Ken Jesus my? Nie ken ek Jesus nie. Wil jy weet, o nietige mens, dat geloof sonder dade nutteloos is? So wat sê hy hier? Ons geloof moet ons beweeg. Ons geloof moet ons na 'n ander plek toe vat. Jesus word mens. Juist sodat hy 'n mens soos ons kan wees, om 'n mens soos ons te kan red. Hy kom na die mens toe om ons te kom red. Hy kom soek ons nie net nie. Hy kom vind elke een van ons waar ons is. En vanoggend kan elkeen van ons wat hier sit getuig, God het jou kom haal daar waar jy is. Maar elkeen van ons kan ook getuig, hy het ons nie gelos waar ons is nie. Hy het ons ergens anders heen gevat. Ek is nie meer dieselfde mens nie. Ons verander. En dis wat dit hier sê. As ons nie verander en anders begin optree en anders begin dinge doen, dan is ons geloof eintlik nutteloos. Wat glo ons dan? Is ons dan besig met geloof of is ons net besig met godsdienst? Want jy sien, dit gaan meer oor die verhouding. Want die verhouding verander. Toe ek Maggie net ontmoet het, het ek nog op my eie manier geleef, want ek was enkel. En ek was alleen. En ek het my eie gewoontekies en maniere gehad en dinge gehad om te doen. En so ook Maggie. Maar vandat ons getroud is, het ons meer en meer begin saam 'n identiteit vorm. Ons verstaan mekaar anders. Dit het ons verander. Ons verhouding het ons verander. En daarmee sê ek nie dat jy kan iemand verander nie. Nee. Maar die verhouding maak dat ons verander. En ons verhouding met God maak dat ons anders word. Ons verander. As ons nie verander nie, dan is daar fout. En moet ons onsself vra, waarmee is ons besig? En daardie verandering kom tot in 'n mate tot dade. Dis die manier hoe ek optree. Dis die manier hoe ek dinge doen. Dis die rede hoekom ek goed doen. Dis omdat daar 'n verhouding is. Jesus het alles prys gegee om my te ontmoet. Hoekom sal ek nie ook opoffer vir dit wat hy vir my beteken nie, sodat ek dit in die wêreld kan bekend maak. So wat sê ons? Ons sê die dade maak juist Christus bekend in die wêreld. Dan gebruik hy twee voorbeelde. Die eerste voorbeeld is, hy sê, is Abraham, ons vader, nie op grond van sy dade regverdig verklaar, omdat hy sy seun Isak op die altaar geplaas het nie. Hy sê nie hierso dat Abraham se geloof word getoets tot op daardie punt nie. Hy sê nee. Abraham het geweet dat God is getrou. Abraham het geweet dat God nie daar is vir kinderoffers nie, dat God eintlik dit as 'n gruwel beskou. Abraham het geweet wie God is en daarom was hy bereid om te doen wat God sê. Want hy het geweet wie God is. Ons dogter is 'n onderwyseres en sy kan nogal verstaan hoekom Abraham sy seun kon offer, want hy was seker in die omgewing van 15 jaar oud. Sy sê graad 9 is akelige goed. Sy sal hulle ook graag offer. Maar dis nie waaroor dit gaan nie. Hier gaan dit oor Abraham wat sy geloof oorgaan in dade, want sy geloof is nie gebind op dit wat hy dink God gaan doen nie, maar dit wat hy weet God gaan doen. Dis waar sy geloof is. Hy weet God gaan die uitkoms bring. Hy weet God gaan anders optree. Kan jy sien dat die geloof meegewerk het met sy dade? En dat vanuit die dade die geloof volkome gemaak het. Dis presies wat ek nou gesê het. Dit klink net beter as hy dit sê. Kan julle sien dat sy geloof saamwerk met hoe hy optree? Want hy het nie net kennis van God nie. Hy het 'n verhouding met God, 'n hartsverhouding. En hy verstaan die hart van die een met wie hy in verhouding is. En daarom kan hy doen wat God van hom vra. God vra van elke een van ons iets vandag. Elkeen wat hier sit, moet hier uitstap en uitgedaag voel. Voel dat God vra van jou iets vandag. Ek weet nie wat dit is nie. Maar as daardie iets wat God van jou vra nie 'n uitdaging is nie, dan is dit nie 'n geloofstap om dit te neem nie, maar sommer net iets wat ek doen. Maar as dit wel 'n uitdaging is, dan moet jy dit in geloof doen en vertrou dat God, die een wat ons ken, dit sal doen. Dan gebruik hy 'n ander voorbeeld ook, en die skrif is vervul wat sê, Abraham het God geglo, dit het ons nou gehoor, geloof bring daardie verhouding, en God het sy geloof vir hom as regverdig gereken. Hoekom regverdig? Regverdig in die sin van, hy was in die regte plek met God, hy het geweet wat hy moet doen, in daardie plek waar hy in sy verhouding met God staan. Nie regverdig soos ons in ons wêreld regverdig verstaan nie, maar regverdig in die sin van, hoe tree ek op in die verhouding met God. En daarom is hy genoem, 'n vriend van God. Kan jy net dink hoe wonderlik dit moet wees, om genoem te word, 'n vriend van God? Jesus self het gesê, ek noem julle nou my vriende. Julle is nou my vriende vir sy disippels. Hoekom sê hy dit vir hulle? Want vriende deel in alles. Vriende deel hulle hart met mekaar. Vriende deel hulle hartseer met mekaar. Vriende deel hulle vreugde en opwinding met mekaar. En dis wat vriende doen. Ons word beskou as vriende van God, as ons geloof uitleef en verstaan hoe ons in daardie verhouding met God moet leef. Jy sien dus dat 'n mens op grond van dade regverdig verklaar word en nie op grond van geloof alleen. Weereens die regverdig hier is nie dat ek kan nou maak wat ek wil nie. Die regverdig hier is nie dat ek is nou 'n regverdige mens nie. Dit is om in die regte verhouding met God te staan en te weet wie ek is en wat ek moet doen en hoe ek moet optree en hoe ek moet leef. Dan gebruik hy 'n volgende voorbeeld. As Rahab die prostituut nie ook net soos so op grond van dade regverdig verklaar toe sy die boodskappers gasvry ontvang het en met ander pad weggestuur het nie. Hierdie twee boodskappers of verkenners of wie dit ook al was, daardie twee mense het aan haar God geopenbaar toe hulle vir haar vertel het van wie God is, toe hulle vir haar gewys het, toe hulle haar nie behandel het as die prostituut nie, maar as 'n mens gesien het, toe hulle haar erken het as 'n mens, as Rahab, toe hulle haar gesien het, raak gesien het. Ons leef ons in 'n wêreld waar ons nie die mense raak sien om ons nie. Hierdie twee mense wys vir Rahab wie God is deur hulle optrede. Hulle optrede maak dat sy anders dink en sê, as God so optree in sy mense, dan kan ek glo in so 'n God en dan tree ek anders op teenoor sy mense. Wil jy hê die wêreld moet anders optree teenoor jou? Dan tree jy anders op teenoor hulle. Dan wys ons vir hulle God. En dan sal die wêreld rondom ons God sien in ons lewe. En dan eindig ons ons gedeelte vandag wat ons gelees het met hierdie gedeelte. Want net soos die liggaam sonder asem dood is, so is die geloof sonder dade dood. Geloof wat nie verander nie. Geloof wat ons nie skuif om anders te kyk, met ander oë na die wêreld te kyk nie, en anders op te tree nie, om ons naaste lief te hê soos onsself nie, is 'n dooie geloof. Is 'n geloof wat niks sê van wie ek is in my verhouding met God nie. My verhouding met God vra tog van my iets vandag. Dit daag my uit om God te leef, en wanneer mense na my kyk, om God te sien, om die spieelbeeld te wees, van wat ek in die woord lees, om die woord te leef, en dit is ons thema vandag, ons voeg die daad by die woord, as ek die woord van God lees, en die woord van God spreek vandag tot jou hart, en tot jou verstand, dan spieel ons dit in die wêreld, daar buite rondom ons. Ons lyk soos dit wat ons lees. Anders, hoekom doen ons dit? Hoekom is ons dan hier vandag? Ons is hier, want God is lief vir ons. En Paulus sê, as jy net glo, dan is jy gered. Jesus sê dit self, wie in my glo, is gered. Hy sê dit self vir ons. Jou geloof red jou. Maar as jy gered is, wil jy dit nie sommer begin leef ook nie. Wil jy nie sommer begin leef soos 'n geredde mens nie. Een wat losgemaak is en wat met vreugde 'n vol lewe mag leef en kan leef en sal leef. Kom ons leef soos mense, burgers van die hemel, soos die verstrooides in hierdie wêreld. Want ons is hemelmense. Ons is burgers van die hemel. En daarom verteenwoordig ons ambassadeurs van die hemel. Hier, waar ons nou is. En watter plek jy ook al is. Amen. Kom ons sluit af. Kom ons bid aan ons. Om so verbind te wees aan God. So verbind te wees aan die Heilige Gees. Dat hy ons help om anders te kyk na die wêreld. Om elke dag op te staan en te sê, Here, wys, maak my net my oë oop, dat ek net kan die wêreld anders sien. Dat ek die wêreld kan sien soos U die wêreld sien. Sodat ek op die regte tyd, op die regte plek vir iemand 'n woord van bemoediging sal gee. Of vir iemand net 'n glimlag sal gee. Of dalk net vir iemand 'n stukkie brood sal gee. Maar dat ek dit op die regte plek, op die regte tyd sal doen. Sodat God verheerlik word. En nie ek nie. Want jy sien baie van hierdie goed wat ons in die samelewing doen, doen ons so dat mense na ons moet kyk. en sê, o, kyk hoe wonderlik is ek. As dit oor jou gaan, of my gaan, dan gaan dit nie meer oor God nie, en dan gaan dit nie meer oor geloof nie. Glo jy dat daar net een God is? Hy het die redenasie nou amper so met homself. Glo jy dat daar net een God is, en hy vra dit vir ons ook. Glo jy dat daar net een God is? Ja, dis hoekom ons hier sit. Dis hoekom ons hier is vanoggend. Hy sê, goed, die demone glo dit ook, en hulle sidder van angs of hulle bewe. Hoekom? Want hulle weet wat hulle uiteinde gaan wees. Hulle weet wat hulle bestemming gaan wees. Kennis alleen is nie genoeg nie. Net om te weet van Jesus, en om alles te weet van hom, is nie genoeg nie. Dit moet oorgaan in 'n verhouding. Die vraag moet nie wees, ken jy Jesus nie? Die vraag moet wees, ken Jesus jou? Dis wat die vraag moet wees. Ek moet dit vir myself vra vandag, ken Jesus my? Nie ken ek Jesus nie. Om die deur van my hart geklop het, en toe ek oopgemaak het, het ek ontdek dat God nog altyd na my gesoek het. Hy het na my toegekom. En omdat ek daar die liefde ervaar het, kan ek nie anders nie. Ek moet dit ook leef. Ek gaan wys dit ook vir ander. Daarom sê hy, as jy glo, dan moet dit jou verander. Dit bring ons na ander plek toe. Dit help ons om anders te kyk na wat om ons aangaan en anders op te tree. Want God het na ons toe gekom en help ons om anders op te tree. Maar as iemand sê, jy het geloof en ek het dade, wys dan vir my jou dade, jou geloof sonder dade, en ek sal vir jou uit my dade my geloof wys. Ons moet geken word aan hoe ons optree. Ons moet erken word vir wie ons is, omdat ons op 'n sekere manier leef. In sekere omstandighede op sekere maniere optree. Met ander woorde, mense wat in verhouding met God is, tree anders op in die samelewing. Leef anders. Wanneer daar 'n uitdaging is, dan kyk ons anders na die uitdaging. Juis omdat ons glo. En dit gaan nie oor hoe die dade wat ons doen nie. Dit gaan oor die verhouding wat ons het. Daardie verhouding maak dat ons anders optree. As ons dieselfde optree as die wêreld rondom is ons, dan is ons niks anders as die wêreld rondom ons nie. En daarom vra dit van ons om so verbind te wees aan God. So verbind te wees aan die Heilige Gees dat hy ons help om anders te kyk na die wêreld. Om elke dag op te staan en te sê, Here, wys, maak my met my oë oop, dat ek net kan die wêreld anders sien. Dat ek die wêreld kan sien soos U die wêreld sien. Sodat ek op die regte tyd, op die regte plek vir iemand 'n woord van bemoediging sal gee. Of vir iemand net 'n glimlag sal gee. Of dalk net vir iemand 'n stukkie brood sal gee. Maar dat ek dit op die regte plek, op die regte tyd sal doen. Sodat God verheerlik word. En nie ek nie. Want jy sien baie van hierdie goed wat ons in die samelewing doen, doen ons sodat mense na ons moet kyk. En sê, o, kyk hoe wonderlik is ek. As dit oor jou gaan, of my gaan, dan gaan dit nie meer oor God nie. En dan gaan dit nie meer oor geloof nie. Glo jy dat daar net een God is? Hy het hierdie redenasie nou amper so met homself. Glo jy dat daar net een God is? En hy vra dit vir ons ook. Glo jy dat daar net een God is? Ja, dis hoekom ons hier sit. Dis hoekom ons hier is vanoggend. Hy sê, goed, die demone glo dit ook. En hulle sidder van angs of hulle bewe. Hoekom? Want hulle weet wat hulle uiteinde gaan wees. Hulle weet wat hulle bestemming gaan wees. Kennis alleen is nie genoeg nie. Net om te weet van Jesus en om alles te weet van hom, is nie genoeg nie. Dit moet oorgaan in 'n verhouding. Die vraag moet nie wees, ken jy Jesus nie? Die vraag moet wees, ken Jesus jou? Dis wat die vraag moet wees. Ek moet dit vir myself vra vandag, ken Jesus my? Nie ken ek Jesus nie. Wil jy weet o nietige mens, dat geloof sonder dade nutteloos is. So wat sê hy hier? Ons geloof moet ons beweeg. Ons geloof moet ons na 'n ander plek toe vat. Jesus word mens. Juist, sodat hy 'n mens soos ons kan wees, om 'n mens soos ons te kan red. Hy kom na die mens toe om ons te kom red. Hy kom soek ons nie net nie. Hy kom vind elke een van ons waar ons is. En vanoggend kan elkeen van ons wat hier sit getuig, God het jou kom haal daar waar jy is. Maar elkeen van ons kan ook getuig, hy het ons nie gelos waar ons is nie. Hy het ons ergens anders heen gevat. Ek is nie meer dieselfde mens nie. Ons verander. En dis wat het hier sê. As ons nie verander en anders begin optree en anders begin dinge doen, dan is ons geloof eintlik nutteloos. Wat glo ons dan? Is ons dan besig met geloof of is ons net besig met godsdienst? Want jy sien, dit gaan meer oor die verhouding. Want die verhouding verander. Toe ek Maggie net ontmoet het, het ek nog op my eie manier geleef, want ek was enkel. En ek was alleen. En ek het my eie gewoontekies en maniere gehad en dinge gehad om te doen. En so ook Maggie. Maar vandat ons getroud is, het ons meer en meer begin saam 'n identiteit vorm. Ons verstaan mekaar anders. Dit het ons verander. Ons verhouding het ons verander. En daarmee sê ek nie dat jy kan iemand verander nie, nee. Maar die verhouding maak dat ons verander. En ons verhouding met God maak dat ons anders word. Ons verander. As ons nie verander nie, dan is daar fout. En moet ons onsself vra, waarmee is ons besig? En daar die verandering kom tot in 'n mate tot dade. Dis die manier hoe ek optree. Dis die manier hoe ek dinge doen. Dis die rede hoekom ek goed doen. Is omdat daar 'n verhouding is. Jesus het alles prys gegee om my te ontmoet. Hoekom sal ek nie ook opoffer vir dit wat hy vir my beteken nie, sodat ek dit in die wêreld kan bekend maak. So wat sê ons? Ons sê die dade maak juis Christus bekend in die wêreld. Dan gebruik hy twee voorbeelde. Die eerste voorbeeld is, hy sê, is Abraham, ons vader, nie op grond van sy dade regverdig verklaar, omdat hy sy seun Isak op die altaar geplaas het nie. Hy sê nie hierso dat Abraham se geloof word getoets tot op daardie punt nie. Hy sê nee. Abraham het geweet dat God is getrou. Abraham het geweet dat God nie daar is vir kinderoffers nie, dat God eintlik dit as 'n gruwel beskou. Abraham het geweet wie God is en daarom was hy bereid om te doen wat God sê, want hy het geweet wie God is. Ons dogter is 'n onderwyseres en sy kan nogal verstaan hoekom Abraham sy seun kon offer, want hy was seker in die omgewing van 15 jaar oud. Sy sê graad 9 is akelige goed. Sy sal hulle ook graag offer. Maar dis nie waaroor dit gaan nie. Hier gaan dit oor Abraham wat sy geloof oorgaan in dade, want sy geloof is nie gebind op dit wat hy dink God gaan doen nie, maar dit wat hy weet God gaan doen. Dis waar sy geloof is. Hy weet God gaan die uitkoms bring. Hy weet God gaan anders optree. Kan jy sien dat die geloof meegewerk het met sy dade? En dat vanuit die dade die geloof volkome gemaak het. Dis precies wat ek nou gesê het. Dit klink net beter as hy dit sê. Kan julle sien dat sy geloof saamwerk met hoe hy optree? Want hy het nie net kennis van God nie. Hy het 'n verhouding met God. 'N hartsverhouding. En hy verstaan die hart van die een met wie hy in verhouding is. En daarom kan hy doen wat God van hom vra. God vra van elke een van ons iets vandag. Elkeen wat hier sit, moet hier uitstap en uitgedaag voel. Voel dat God vra van jou iets vandag. Ek weet nie wat dit is nie. Maar as daar die iets wat God van jou vra nie 'n uitdaging is nie, dan is dit nie 'n geloofstap om dit te neem nie, maar sommer net iets wat ek doen. Maar as dit wel 'n uitdaging is, dan moet jy dit in geloof doen en vertrou dat God, die een wat ons ken, dit sal doen. Dan gebruik hy 'n ander voorbeeld ook, en die skrif is vervul wat sê, Abraham het God geglo, dit het ons nou gehoor, geloof bring daar die verhouding, en God het sy geloof vir hom as regverdig gereken. Hoekom regverdig? Regverdig in die sin van, hy was in die regte plek met God, hy het geweet wat hy moet doen, in daar die plek waar hy in sy verhouding met God staan. Nie regverdig soos ons in ons wêreld regverdig verstaan nie, maar regverdig in die sin van, hoe tree ek op in die verhouding met God. En daarom is hy genoem, 'n vriend van God. Kan jy net dink hoe wonderlik dit moet wees, om genoem te word, 'n vriend van God. Jesus self het gesê, ek noem julle nou my vriende. Julle is nou my vriende, vir sy disippels. Hoekom sê hy dit vir hulle? Want vriende deel in alles. Vriende deel hulle hart met mekaar. Vriende deel hulle hartseer met mekaar. Vriende deel hulle vreugde en opwinding met mekaar. Want dis wat vriende doen. Ons word beskou as vriende van God, as ons ons geloof uitleef en verstaan hoe ons in daardie verhouding met God moet leef. Jy sien dus dat 'n mens op grond van dade regverdig verklaar word en nie op grond van geloof alleen. Weereens die regverdig hier is nie dat ek kan nou maak wat ek wil nie. Die regverdig hier is nie dat ek is nou 'n regverdige mens nie. Dit is om in die regte verhouding met God te staan en te weet wie ek is en wat ek moet doen en hoe ek moet optree en hoe ek moet leef. Dan gebruik hy 'n volgende voorbeeld. As Rahab die prostituut nie ook net soos so op grond van dade regverdig verklaar toe sy die boodskappers gasvry ontvang het en met ander pad weggestuur het nie. Hierdie twee boodskappers of verkenners of wie dit ook al was, daardie twee mense het aan haar God geopenbaar toe hulle vir haar vertel het van wie God is. Toe hulle vir haar gewys het, toe hulle haar nie behandel het as die prostituut nie, maar as 'n mens gesien het. Toe hulle haar erken het as 'n mens, as Rahab. Toe hulle haar gesien het, raak gesien het. Ons leef ons in 'n wêreld waar ons nie die mense raak sien om ons nie. Hierdie twee mense wys vir Rahab wie God is deur hulle optrede. Hulle optrede maak dat sy anders dink en sê, as God so optree in sy mense, dan kan ek glo in so 'n God, en dan tree ek anders op teenoor sy mense. Wil jy hê die wêreld moet anders optree teenoor jou? Dan tree jy anders op teenoor hulle. Dan wys ons vir hulle God, en dan sal die wêreld rondom ons God sien in ons lewe. En dan eindig ons ons gedeelte vandag wat ons gelees het met hierdie gedeelte. Want net soos die liggaam sonder asem dood is, so is die geloof sonder dade dood. Geloof wat nie verander nie. Geloof wat ons nie skuif om anders te kyk, met ander oë na die wêreld te kyk nie, en anders op te tree nie, om ons naaste lief te hê soos onsself nie, is 'n dooie geloof. Is 'n geloof wat niks sê van wie ek is in my verhouding met God nie. Wil jy weet, o nietige mens, dat geloof sonder dade nutteloos is? So wat sê hy hier? Ons geloof moet ons beweeg. Ons geloof moet ons na 'n ander plek toe vat. Jesus word mens. Juist, sodat hy 'n mens soos ons kan wees, om 'n mens soos ons te kan red. Hy kom na die mens toe om ons te kom red. Hy kom soek ons nie net nie. Hy kom vind elke een van ons waar ons is. En vanoggend kan elkeen van ons wat hier sit getuig, God het jou kom haal daar waar jy is. Maar elkeen van ons kan ook getuig, hy het ons nie gelos waar ons is nie. Hy het ons ergens anders heen gevat. Ek is nie meer dieselfde mens nie. Ons verander. En dis wat het hier sê. As ons nie verander en anders begin optree en anders begin dinge doen, dan is ons geloof eintlik nutteloos. Wat glo ons dan? Is ons dan besig met geloof of is ons net besig met godsdienst? Want jy sien, dit gaan meer oor die verhouding. Want die verhouding verander. Toe ek Maggie net ontmoet het, het ek nog op my eie manier geleef, want ek was enkel. En ek was alleen. En ek het my eie gewoontekies en maniere gehad en dinge gehad om te doen. En so ook Maggie. Maar vandat ons getroud is, het ons meer en meer begin saam 'n identiteit vorm. Ons verstaan mekaar anders. Dit het ons verander. Ons verhouding het ons verander. En daarmee sê ek nie dat jy kan iemand verander nie. Nee. Maar die verhouding maak dat ons verander. En ons verhouding met God maak dat ons anders word. Ons verander. As ons nie verander nie, dan is daar fout. En moet ons onsself vra, waarmee is ons besig? En daar die verandering kom tot in 'n mate tot dade. Dis die manier hoe ek optree. Dis die manier hoe ek dinge doen. Dis die rede hoekom ek goed doen. Dis omdat daar 'n verhouding is. Jesus het alles prys gegee om my te ontmoet. Hoekom sal ek nie ook opoffer vir dit wat hy vir my beteken nie, sodat ek dit in die wêreld kan bekend maak. So wat sê ons? Ons sê die dade maak juis Christus bekend in die wêreld. Dan gebruik hy twee voorbeelde. Die eerste voorbeeld is, hy sê, is Abraham, ons vader, nie op grond van sy dade regverdig verklaar, omdat hy sy seun Isak op die altaar geplaas het nie. Hy sê nie hierso dat Abraham se geloof word getoets tot op daardie punt nie. Hy sê nee. Abraham het geweet dat God is getrou. Abraham het geweet dat God nie daar is vir kinderoffers nie, dat God eintlik dit as 'n gruwel beskou. Abraham het geweet wie God is en daarom was hy bereid om te doen wat God sê, want hy het geweet wie God is. Ons dogter is 'n onderwyseres en sy kan nogal verstaan hoekom Abraham sy seun kon offer, want hy was seker in die omgewing van 15 jaar oud. Sy sê graad 9 is akelige goed. Sy sal hulle ook graag offer. Maar dis nie waaroor dit gaan nie. Hier gaan dit oor Abraham wat sy geloof oorgaan in dade, want sy geloof is nie gebind op dit wat hy dink God gaan doen nie, maar dit wat hy weet God gaan doen. Dis waar sy geloof is. Hy weet God gaan die uitkoms bring. Hy weet God gaan anders optree. Kan jy sien dat die geloof meegewerk het met sy dade? En dat vanuit die dade die geloof volkome gemaak het. Dis presies wat ek nou gesê het. Dit klink net beter as hy dit sê. Kan julle sien dat sy geloof saamwerk met hoe hy optree? Want hy het nie net kennis van God nie. Hy het 'n verhouding met God, 'n hartsverhouding. En hy verstaan die hart van die een met wie hy in verhouding is. En daarom kan hy doen wat God van hom vra. God vra van elke een van ons iets vandag. Elkeen wat hier sit, moet hier uitstap en uitgedaag voel. Voel dat God vra van jou iets vandag. Ek weet nie wat dit is nie. Maar as daar die iets wat God van jou vra nie 'n uitdaging is nie, dan is dit nie 'n geloofstap om dit te neem nie, maar sommer net iets wat ek doen. Maar as dit wel 'n uitdaging is, dan moet jy dit in geloof doen en vertrou dat God, die een wat ons ken, dit sal doen. Dan gebruik hy 'n ander voorbeeld ook, ekskuus. En die skrif is vervul wat sê Abraham het God geglo. Dit het ons nou gehoor, geloof bring daardie verhouding en God het sy geloof vir hom as regverdig gereken. Hoekom regverdig? Regverdig in die sin van hy was in die regte plek met God, hy het geweet wat hy moet doen in daardie plek waar hy in sy verhouding met God staan. Nie regverdig soos ons in ons wêreld regverdig verstaan nie, maar regverdig in die sin van hoe tree ek op in die verhouding met God. En daarom is hy genoem 'n vriend van God. Kan jy net dink hoe wonderlik dit moet wees om genoem te word 'n vriend van God? Jesus self het gesê, ek noem julle nou my vriende. Julle is nou my vriende vir sy disippels. Hoekom sê hy dit vir hulle? Want vriende deel in alles. Vriende deel hulle hart met mekaar. Vriende deel hulle hartseer met mekaar. Vriende deel hulle vreugde en opwinding met mekaar. Want dis wat vriende doen. Ons word beskou as vriende van God, as ons ons geloof uitleef en verstaan hoe ons in daardie verhouding met God moet leef. Jy sien dus dat 'n mens op grond van dade regverdig verklaar word en nie op grond van geloof alleen. Weereens die regverdig hier is nie dat ek kan nou maak wat ek wil nie. Die regverdig hier is nie dat ek is nou 'n regverdige mens nie. Dit is om in die regte verhouding met God te staan en te weet wie ek is en wat ek moet doen en hoe ek moet optree en hoe ek moet leef. Dan gebruik hy 'n volgende voorbeeld as Rahab die prostituut nie ook net soos so op grond van dade regverdig verklaar toe sy die boodskappers gasvry ontvang het en met ander pad weggestuur het nie. Hierdie twee boodskappers of verkenners of wie dit ook al was, daardie twee mense het aan haar God geopenbaar, toe hulle vir haar vertel het van wie God is, toe hulle vir haar gewys het, toe hulle haar nie behandel het as die prostituut nie, maar as 'n mens gesien het, toe hulle haar erken het as 'n mens, as Rahab, toe hulle haar gesien het, raak gesien het. Ons leef ons in 'n wêreld waar ons nie die mense raak sien om ons nie. Hierdie twee mense wys vir Rahab wie God is deur hulle optrede. Hulle optrede maak dat sy anders dink en sê, as God so optree in sy mense, dan kan ek glo in so 'n God en dan tree ek anders op teenoor sy mense. Wil jy hê die wêreld moet anders optree teenoor jou? Dan tree jy anders op teenoor hulle. Dan wys ons vir hulle God en dan sal die wêreld rondom ons God sien in ons lewe. En dan eindig ons ons gedeelte vandag wat ons gelees het met hierdie gedeelte. Want net soos die liggaam sonder asem dood is, so is die geloof sonder dade dood. Geloof wat nie verander nie. Geloof wat ons nie skuif om anders te kyk, met ander oë na die wêreld te kyk nie, en anders op te tree nie, om ons naaste lief te hê soos onsself nie, is 'n dooie geloof. Is 'n geloof wat niks sê van wie ek is in my verhouding met God nie. My verhouding met God vra tog van my iets vandag. Dit daag my uit om God te leef, en wanneer mense na my kyk, om God te sien, om die spieelbeeld te wees van wat ek in die woord lees. Om die woord te leef. En dis ons tema vandag, ons voeg die daad by die woord. As ek die woord van God lees, en die woord van God spreek vandag tot jou hart, en tot jou verstand, dan spieel ons dit in die wêreld, daar buite rondom ons. Ons lyk soos dit wat ons lees. Anders, hoekom doen ons dit? Hoekom is ons dan hier vandag? Ons is hier, want God is lief vir ons. En Paulus sê, as jy net glo, dan is jy gered. Jesus sê dit self, wie in my glo, is gered. Hy sê dit self vir ons. Jou geloof red jou. Maar as jy gered is, wil jy dit nie sommer begin leef ook nie. Wil jy nie sommer begin leef soos 'n geredde mens nie. Een wat losgemaak is en wat met vreugde 'n vol lewe mag leef en kan leef en sal leef. Kom ons leef soos mense, burgers van die hemel, soos die verstrooides in hierdie wêreld. Want ons is hemelmense. Ons is burgers van die hemel. En daarom verteenwoordig ons ambassadeurs van die hemel hier waar ons nou is en watter plek jy ook al is. Amen. Kom ons sluit af. Kom ons bid saam. Here, dit wat ons vanoggend gelees het in die woord is uitdagend, Here. Dit is so maklik om elke dag met deernis, met liefde na die wêreld om ons te kyk, nie, Here. Dit is nie elke dag maklik om te doen wat U van ons vra om te doen, Here. Maar tog, Here, U het beloof dat U Gees ons sal vul en ons sal krag gee en moed gee en ons sal inspireer en moed inpraat as dit moet sodat ons dit kan doen wat U van ons vra, Here. Here, help ons om vanoggend hier uit te stap. Uitgedaag om iets te gaan doen. Om dit te gaan doen wat U van ons vra om te doen, Here. Here, ons bid vanoggend vir mekaar sodat U ons sal mense maak wat in die regte verhouding met U leef en op die regte manier dit na die wêreld toe uit te leef. Geef ons baie krag en baie moed, Here, om anders te leef. Dankie, Here, dat U ons nie alleen los nie. Dat U saam met ons gaan. En mag U liefde in ons lewe die spieël wees waarin mense kyk, sodat hulle U kan ontdek. Kan weet dat U gekom het om hulle te red, sodat hulle kan wegdraai van hulle ou lewe en U alleen kan volg. Ons Here, ons verlosser. Amen. Ons gaan saam ons geloof bely. U kan saam met my dit hardop lees. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde. Ek glo in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy weer sal kom om te oordeel die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan Heilige Algemene Christelike Kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen. Ontvang dan die seën van die Here. Mag die Here u seën sodat u 'n seëning vir ander kan wees. Amen. Here, dit wat ons vanoggend gelees het in die woord is uitdagend, Here. Dit is so maklik om elke dag met deernis, met liefde na die wêreld om ons te kyk, nie, Here. Dit is nie elke dag maklik om te doen wat U van ons vra om te doen, Here. Maar tog, Here, U het beloof dat U Gees ons sal vul en ons sal krag gee en moed gee en ons sal inspireer en moed inpraat as dit moet sodat ons dit kan doen wat U van ons vra, Here. Here, help ons om vanoggend hier uit te stap. Uitgedaag om iets my verhouding met God vra tog van my iets vandag. Dit daag my uit om God te leef. En wanneer mense na my kyk, om God te sien, om die spieelbeeld te wees van wat ek in die woord lees. Om die woord te leef. En dis ons tema vandag. Ons voeg die daad by die woord. As ek die woord van God lees en die woord van God spreek vandag tot jou hart en tot jou verstand, dan spieel ons dit in die wêreld daar buite rondom ons. Ons lyk soos dit wat ons lees. Anders, hoekom doen ons dit? Hoekom is ons dan hier vandag? Ons is hier, want God is lief vir ons. En Paulus sê, as jy net glo, dan is jy gered. Jesus sê dit self, wie in my glo, is gered. Hy sê dit self vir ons. Jou geloof red jou. Maar as jy gered is, wil jy dit nie sommer begin leef ook nie. Wil jy nie sommer begin leef soos 'n geredde mens nie. Een wat losgemaak is en wat met vreugde 'n vol lewe mag leef en kan leef en sal leef. Kom ons leef soos mense, burgers van die hemel, soos die verstrooides in hierdie wêreld. Want ons is hemelmense. Ons is burgers van die hemel. En daarom verteenwoordig ons ambassadeurs van die hemel. Hier, waar ons nou is. En watter plek jy ook al is. Amen. Kom ons sluit af. Kom ons bid. Wil jy weet, o nietige mens, dat geloof sonder dade nutteloos is? So wat sê hy hier? Ons geloof moet ons beweeg. Ons geloof moet ons na 'n ander plek toe vat. Jesus word mens. Juist, sodat hy 'n mens soos ons kan wees, om 'n mens soos ons te kan red. Hy kom na die mens toe om ons te kom red. Hy kom soek ons nie net nie. Hy kom vind elke een van ons waar ons is. En vanoggend kan elkeen van ons wat hier sit getuig, God het jou kom haal daar waar jy is. Maar elkeen van ons kan ook getuig, hy het ons nie gelos waar ons is nie. Hy het ons ergens anders heen gevat. Ek is nie meer dieselfde mens nie. Ons verander. En dis wat het hier sê. As ons nie verander en anders begin optree en anders begin dinge doen, dan is ons geloof eintlik nutteloos. Wat glo ons dan? Is ons dan besig met geloof of is ons net besig met godsdienst? Want jy sien, dit gaan meer oor die verhouding. Want die verhouding verander. Toe ek Maggie net ontmoet het, het ek nog op my eie manier geleef, want ek was enkel. En ek was alleen. En ek het my eie gewoontekies en maniere gehad en dinge gehad om te doen. En so ook Maggie. Maar vandat ons getroud is, het ons meer en meer begin saam 'n identiteit vorm. Ons verstaan mekaar anders. Dit het ons verander. Ons verhouding het ons verander. En daarmee sê ek nie dat jy kan iemand verander nie, nee. Maar die verhouding maak dat ons verander. En ons verhouding met God maak dat ons anders word. Ons verander. As ons nie verander nie, dan is daar fout. En moet ons onsself vra, waarmee is ons besig? En daardie verandering kom tot in 'n mate tot dade. Dis die manier hoe ek optree. Dis die manier hoe ek dinge doen. Dis die rede hoekom ek goed doen. Dis omdat daar 'n verhouding is. Jesus het alles prys gegee om my te ontmoet. Hoekom sal ek nie ook opoffer vir dit wat hy vir my beteken nie? Sodat ek dit in die wêreld kan bekend maak. So wat sê ons? Ons sê die dade maak juist Christus bekend in die wêreld. Dan gebruik hy twee voorbeelde. Die eerste voorbeeld is, hy sê, is Abraham, ons vader, nie op grond van sy dade regverdig verklaar, omdat hy sy seun Isak op die altaar geplaas het nie. Hy sê nie hierso dat Abraham se geloof word getoets tot op daardie punt nie. Hy sê nee. Abraham het geweet dat God is getrou. Abraham het geweet dat God nie daar is vir kinderoffers nie. Dat God eintlik dit as 'n gruwel beskou. Abraham het geweet wie God is en daarom was hy bereid om te doen wat God sê, want hy het geweet wie God is. Ons dogter is 'n onderwyseres en sy kan nogal verstaan hoekom Abraham sy seun kon offer, want hy was seker in die omgewing van 15 jaar oud. Sy sê graad 9 is akelige goed. Sy sal hulle ook graag offer. Maar dit is nie waaroor dit gaan nie. Hier gaan dit oor Abraham wat sy geloof oorgaan in dade, want sy geloof is nie gebind op dit wat hy dink God gaan doen nie, maar dit wat hy weet God gaan doen. Dis waar sy geloof is. Hy weet God gaan die uitkoms bring. Hy weet God gaan anders optree. Kan jy sien dat die geloof meegewerk het met sy dade? En dat vanuit die dade die geloof volkome gemaak het. Dis presies wat ek nou gesê het. Dit klink net beter as hy dit sê. Kan jy sien dat sy geloof saamwerk met hoe hy optree? Want hy het nie net kennis van God nie. Hy het 'n verhouding met God, 'n hartsverhouding. En hy verstaan die hart van die een met wie hy in verhouding is. En daarom kan hy doen wat God van hom vra. God vra van elke een van ons iets vandag. Elkeen wat hier sit, moet hier uitstap en uitgedaag voel. Voel dat God vra van jou iets vandag. Ek weet nie wat dit is nie. Maar as daar die iets wat God van jou vra nie 'n uitdaging is nie, dan is dit nie 'n geloofstap om dit te neem nie, maar sommer net iets wat ek doen. Maar as dit wel 'n uitdaging is, dan moet jy dit in geloof doen en vertrou dat God, die een wat ons ken, dit sal doen. Dan gebruik hy 'n ander voorbeeld ook, en die skrif is vervul wat sê, Abraham het God geglo, dit het ons nou gehoor, geloof bring daar die verhouding, en God het sy geloof vir hom as regverdig gereken. Hoekom regverdig? Regverdig in die sin van, hy was in die regte plek met God, hy het geweet wat hy moet doen, in daardie plek waar hy in sy verhouding met God staan. Nie regverdig soos ons in ons wêreld regverdig verstaan nie, maar regverdig in die sin van, hoe tree ek op in die verhouding met God. En daarom is hy genoem, 'n vriend van God. Kan jy net dink hoe wonderlik dit moet wees, om genoem te word, 'n vriend van God. Jesus self het gesê, ek noem julle nou my vriende. Julle is nou my vriende vir sy disippels. Hoekom sê hy dit vir hulle? Want vriende deel in alles. Vriende deel hulle hart met mekaar. Vriende deel hulle hartseer met mekaar. Vriende deel hulle vreugde en opwinding met mekaar. Want dis wat vriende doen. Ons word beskou as vriende van God, as ons geloof uitleef en verstaan hoe ons in daardie verhouding met God moet leef. Jy sien dus dat 'n mens op grond van dade regverdig verklaar word en nie op grond van geloof alleen. Weereens die regverdig hier is nie dat ek kan nou maak wat ek wil nie. Die regverdig hier is nie dat ek is nou 'n regverdige mens nie. Dit is om in die regte verhouding met God te staan en te weet wie ek is en wat ek moet doen en hoe ek moet optree en hoe ek moet leef. Dan gebruik hy 'n volgende voorbeeld. As Rahab die prostituut nie ook net so op grond van dade regverdig verklaar toe sy die boodskappers gasvry ontvang het en met ander pad weggestuur het nie. Hierdie twee boodskappers of verkenners of wie dit ook al was, daardie twee mense het aan haar God geopenbaar, toe hulle vir haar vertel het van wie God is, toe hulle vir haar gewys het, toe hulle haar nie behandel het as die prostituut nie, maar as 'n mens gesien het, toe hulle haar erken het as 'n mens, as Rahab, toe hulle haar gesien het, raak gesien het. Ons leef ons in 'n wêreld waar ons nie die mense raak sien om ons nie. Hierdie twee mense wys vir Ragab wie God is deur hulle optrede. Hulle optrede maak dat sy anders dink en sê, as God so optree in sy mense, dan kan ek glo in so 'n God en dan tree ek anders op teenoor sy mense. Wil jy hê die wêreld moet anders optree teenoor jou? Dan tree jy anders op teenoor hulle. Dan wys ons vir hulle God en dan sal die wêreld rondom ons God sien in ons lewe. En dan eindig ons ons gedeelte vandag wat ons gelees het met hierdie gedeelte. Want net soos die liggaam sonder asem dood is, so is die geloof sonder dade dood. Geloof wat nie verander nie. Geloof wat ons nie skuif om anders te kyk, met ander oë na die wêreld te kyk nie, en anders op te tree nie, om ons naaste lief te hê soos onsself nie, is 'n dooie geloof. Is 'n geloof wat niks sê van wie ek is in my verhouding met God nie. My verhouding met God vra tog van my iets vandag. Dit daag my uit om God te leef. En wanneer mense na my kyk, om God te sien, om die spieelbeeld te wees van wat ek in die woord lees. Om die woord te leef. En dis ons tema vandag. Ons voeg die daad by die woord. As ek die woord van God lees en die woord van God spreek vandag tot jou hart en tot jou verstand, dan speel ons dit in die wêreld daar buite rondom ons. Ons lyk soos dit wat ons lees. Anders hoekom doen ons dit? Hoekom is ons dan hier vandag? Ons is hier want God is lief vir ons. En Paulus sê, as jy net glo, dan is jy gered. Jesus sê dit self, wie in my glo, is gered. Hy sê dit self vir ons. Jou geloof red jou. Maar as jy gered is, wil jy dit nie sommer begin leef ook nie. Wil jy nie sommer begin leef soos 'n geredde mens nie. Een wat losgemaak is. En wat met vreugde 'n vol lewe mag leef en kan leef en sal leef. Kom ons leef soos mense, burgers van die hemel, soos die verstrooides in hierdie wêreld. Want ons is hemelmense, ons is burgers van die hemel en daarom verteenwoordig ons ambassadeurs van die hemel hier waar ons nou is. In watter plek jy ook al is. Amen. Kom ons sluit af, kom ons bid saam. Here, dit wat ons vanoggend gelees het in die woord, is uitdagend, Here. Dit is nie so maklik om elke dag met deernis, met liefde, na die wêreld om ons te kyk, nie, Here. Dit is nie elke dag maklik om te doen wat U van ons vra om te doen, Here. Maar tog, Here, U het beloof dat U Gees ons sal vul en ons sal krag gee en moed gee en ons sal inspireer en moed inpraat as dit moet sodat ons dit kan doen wat U van ons vra, Here. Here, help ons om vanoggend hier uit te stap, uitgedaag om iets te gaan doen. Om dit te gaan doen wat U van ons vra om te doen, Here. Here, ons bid vanoggend vir mekaar, sodat U ons sal mense maak wat in die regte verhouding met U leef en op die regte manier dit na die wêreld toe uit te leef. Geef ons baie krag en baie moed, Here, om anders te leef. Dankie, Here, dat U ons nie alleen los nie, dat U saam met ons gaan. En mag U liefde in ons lewe die spieël wees waarin mense kyk, sodat hulle U kan ontdek, kan weet dat U gekom het om hulle te red, sodat hulle kan wegdraai van hulle ou lewe en U alleen kan volg. Ons Here, ons verlosser. Amen. Ons gaan saam ons geloof bely. Jy kan saam met my dit hardop lees. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper, wat gaan doen. Om dit te gaan doen wat U van ons vra om te doen, Here. Here, ons bid vanoggend vir mekaar, sodat U ons sal mense maak wat in die regte verhouding met U leef en op die regte manier dit na die wêreld toe uit te leef. Geef ons baie krag en baie moed, Here, om anders te leef. Dankie, Here, dat U ons nie alleen los nie. Dat U saam met ons gaan. En mag U liefde in ons lewe die spieël wees waarin mense kyk, sodat hulle U kan ontdek. Kan weet dat U gekom het om hulle te red, sodat hulle kan wegdraai van hulle ou lewe en U alleen kan volg. Ons Here, ons verlosser. Amen. Ons gaan saam ons geloof bely. U kan saam met my dit hardop lees. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde. Ek glo in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy weer sal kom om te oordeel die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan Heilige Algemene Christelike Kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen. Ontvang dan die seën van die Here. Mag die Here u seën sodat u 'n seëning vir ander kan wees. Amen. Die hemel en die aarde. Ek glo in Jesus Christus, sy enige gebore seën, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy weer sal kom om te oordeel die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan Heilige Algemene Christelike Kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen. Ontvang dan die seën van die Here. Mag die Here u seën sodat u 'n seëning vir ander kan wees. Amen. Here, dit wat ons vanoggend gelees het in die woord, is uitdagend, Here. Dit is nie so maklik om elke dag met deernis, met liefde, na die wêreld om ons te kyk, nie, Here. Dit is nie elke dag maklik om te doen wat U van ons vra om te doen, Here. Maar toch, Here, U het beloof dat U Gees ons sal vul en ons sal krag gee en moed gee en ons sal inspireer en moed inpraat as dit moet, sodat ons dit kan doen wat U van ons vra, Here. Here, help ons om vanoggend hier uit te stap, uitgedaag, om iets te gaan doen, om dit te gaan doen wat U van ons vra om te doen, Here. Here, ons bid vanoggend vir mekaar, sodat U ons sal mense maak wat in die regte verhouding met U leef en op die regte manier dit na die wêreld toe uit te leef. Geef ons baie krag en baie moed, Here, om anders te leef. Dankie, Here, dat U ons nie alleen los nie. dat U saam met ons gaan. En mag U liefde in ons lewe die spieël wees waarin mense kyk, sodat hulle U kan ontdek. Kan weet dat U gekom het om hulle te red, sodat hulle kan wegdraai van hulle ou lewe en U alleen kan volg. Ons Here, ons verlosser. Amen. Ons gaan saam ons geloof bely. U kan saam met my dit hardop lees. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde. Ek glo in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy weer sal kom om te oordeel die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan Heilige Algemene Christelike Kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen. Ontvang dan die seën van die Here. Mag die Here u seën sodat u 'n seëning vir ander kan wees. Amen.